Fumi yu mtumbike ni mwe. Walimu mnyake muno kuendesika Dodge Ipsha license number WX2129 waipakira kusiriga kwa mse ukula. Walika magisi yake inyari zikuru na zose zikubuka. Ndipo sangi mnyake yura kuendesika gari moto iyo chifukwa iwe ruta kuwaru ndipo kazima magisi yako. Ili wakakuwa kula maziere la mseu nkaniera kusika ku 8th Street. Eni kusachizia kuti iyo ndi nambara ipsha ya New Albany WX2129. Doji squesi doji ipsha iyo pa fukufupi nja 5960 pancha mdera uko. Ndipo ine nangumanya ya ikwari mungu wa mnyake muno panji mnyake wangu chita waka wafuma kumaro kunyake. Vili makora iye kava. Ndipo ntiora icho ndi chindu chiwaime. Sano ine ntandi wa yenge waka kutindiwa na kazi waruwa icho. Chifuwa ine nkuruwa na neso. Enya nchiweme chomene kuzasa usiku mchisopo na kubana nyingo iweme iye ya wene na wene pamoza pamazgo. Kasima mkondwira nacho ichi. Guru likute ameni, au mbone nesko, isete kuwa waka na iweme, nyengo iweme. Ndipo sono isete kukumeza kutichivuto, tupirenge ise kutitirutirizge. Sono mbali wani wanguruta ndipo wafika na borodi muno, kweni iri ndi fupichomene, iri ndi hari kufika mchanya mwakwanira. Ndihura machero, enya ine niza mjeze kulipajika mchanya, kulipwezira mchanya na kulipanga iri mwakuti. Ine ngakumba kutini jambole vindu vinyake vya kupambana pambane vya ine ngakumba kutini orongo sore. Mwakuti ime mgamanya waka, ndipo kutuwaka ime mwanesesike kuti ime mwachikulikisika makora ichi. Kukava usiku wa mara panji kukava mairo, msungu na wani ya mchoko sara, sikavangati chakundwereska. Mama na ine tikarabesikanga papipara lanka ya choko, iyo wakalimba manoti sigane. Ndipo iyo wakalimba chirichose nkanira makora, Yesaya na Mateyu na chirichose. Ndipo nkanira pa umaliro wa pipara, iyo wakalimba. Ndipo nyifwa, dindiririje kutonda muichi. Ndipo nyifwa ikawakuti luozga lake la zgurika. Iyo wali na virimika pa fupi 7 vya kubabika. Ndipo ntihora iyo maro makuwa na revelation, iyo wakati buku la revolutions. Enya icho chikuonesha kuti iwo mba kukumbisisika kuyezganga kutipa sangechi nyake mtuwa yiliose wakuchita ya iwo. Eni mkanayana kutindi msungwa na mchoko wa mbali Collins, iyo wakara kumanyuma uko, ndipo iyo wakalemba revolution, tazira revolutions, mbali Neville wakioya. Iyo wakusumerzikana na ayo, eni mkusachize usitose tukwena kutitichita icho. Enya isenadi tukwa na nyingwa iweme, mwae fume yukutitumbika. Ene na mchira kuti nkapansi kama lenche uo mchipinda, nkanira pari ine nanguti nakapapere kavana kuskuru, ndipo nafika mwaka kanyingu kachoko kajumfa, na vanga waka na nyingu iweme, usiku wa mara nkapansi kama mpaka usiku chomene na woso. Ndipo pafupufupi tu sati ya mlenji, mandifanyaki vanguiza kusika kufuma kumpoto, hivyo vangu tisanga ise, vangu ndihusika kuti ndirombere msungwa na mchoko uyo wakafanga, ndipo ini ndiri na jisimikizu kutifumu yi msumere zgenge iyo kutuwa kare makola. Hivyo vafika mwaka ulenda wose kufuma kubedford Indiana kutipa pempe wafiri kwa kuti msungwa na mchoko wapimpeleleke nyingu iye, manarumi waviri vakava mchisopo siku wa mara, ndipo vakendesika ulenda wose kukwela mchanya kula, pamanyuma ulenda wose kuwelela kumanyuma. Pamanyuma ulenda wose kuwelela kamozaso. Panyaki usiku wose kuchikanga. Ndipo ndi ura nchiweme kumanya kutivantu vali na mtundu ula wachisimikizgo ndipo wakugomezga chivuta. Oo ndi nyingo yeweme yo ise tikukaramu. Ndipo ise tikukanga sono wapamugiro ii ya mpingo kutitipulike nga waka vinandi na vinandi. Sono ise tikuyeze kutitiambeko maruviro pachoko usiku uri wose. Mauti ise tifume maruviro. Ima mkishite mwachomene icho. Ndipo iche chikupangisika vantu au wako inara kutivarute kunchito. Waka fike kunyumba mwakuti iwe vangamanya kuruta kunchito. Usiku wa mara ise tikafuma pa fupi 5, 10 minutes past 9. Panji pa fupi ine kava kutina marizga. Ndipo ntiawona isi ndisipa kukundwa kubana waparazi wose wafika kusakatichezgera usiku uu. Ndipo ine mbali Junior Jackson, mbali Carpenter na mbali witu kufuma kumpingo kula na vanyaki vanandi pagome apa na kuwaro muungano. Ndipo ine nangu palirika mwanyauno kutimbwezi mwemechomene wa ine uyo wakavanane kumaru kakatumikira mbali na mlongosi Andrew kufuma kutari mkati nkanira mchaina wakava mungano usiku wa mara. Ndi nyingo iwe meuli iyo isi itikavanayo pamoza kula mchamaika chirimika chamaraichi. Isi itikavana nyingo ikuru ine nkava kumtunda kunyumba yao. Ndipo imwe usange ine nkumanya yae usange mbali na mlongosi Andrew valimo usiku uu mungano. Nyumba hii ntayi ilikuzengeka waka makora ntiura. enya vakarankhanira kutali kumanyuma uko ine nkumanya yaye usange imwe mungachitira waka pakuru ngati kuyimirira pa marundi ino mbali na mlongosi Andrew kanyengo waka fomu iyi mtumbikeni imwe ise ndise pakondwa chomene kumuonani imwe mbali na mlongosi Andrew ine nkapachema iwo kuti pafike chilimika cha mara para ine nkapa kudera kula sono nta kuyoyanga ichi mukupapo kwawo ine ntina nankuyoya vinandi kweni ine ndiyo yenge yaye ichi sono kweni iwo vali icho ine nkuchema vamishonari veneku wasange iwo vafike nge machere usiku mapempe iwo kuti vazakayoyepo pambere ise tindanjire waka ine nkukumba kuti ime mpulike icho nadi kukatumikira kumaro chikunganamula para iwo vakava kutari chomene mkati nkanira kufikira kuti iwo vakavavye nanga ndikarikose enya iwo ndi ine nkanangana kuti vakava virimika na virimika na virimika ndipo iwo vakava kumanyuma makula ndipo iwo vakava kuti vandaiwonepo nanga ndigarimoto panji stima ya pamtunda panji nyake chirichose pa virimika na virimika ndipo mumulongosi wakapangiranga chingwa chawo kufuma ku umo iyi wakakasiranga ichi ndipo sono uyu ndi wamishonari mweneko mbali Andrew wakava na zingano na ulusi ndipo iye wakava dokotara iye wakava sona iwo para iwo vakati vachipweteka ndipo ine nkanangana kuti para mwana ndi vana vafika mlongosi Andrew pakunji wakava nasi ndipo mbali Andrew wakava dokotara iwo wakagomeza wakapa iwo ndipo ntheuna para mamishoni ka kufuma ku England Pentecostal Missions ka ku England yakayoya kuti iwo vakava vachikuru chomene kuti vawerere kumalo kakukatumikira ine nimphatirenge waka imwe umwe iwo valire vamishonari chomene iwo nta vakatoranga mpando wakunyonyofuka na kukhala pasi iwo vakawerera kunkhanira pa iwo vekha vakawerera ku Jamaica ndipo kuwalukula kuchitanga umishonari sono mbale Fred Sothman na ine kuno tikava na mwavi wakuruta ku nyumba yawo na ukavayendera nawo ndipo ndi nyengo iwe muuli iwo vakationeska ise umo vaweme umo vakristu angamanya kuvira ndipo ine nkumphalirani imwe ine nthanki yo yaichi kuti ine nchimwime ndiperekeruva lichoko sona kuruso nkhata pa manyuma pakuti iwo varuta ine nkumphalirani imwe iwo ndi vakristu veneko ndipo ine nkamphalira muli wane kuti mlongosi Andrew wakavayimoza kwa vaweme chomene vanakazi vakristu uyo munthu wakamanya kukumana nayo iwo wali waka nkhalo yake ili kuumbikira mwakristu nayonso ndipo mbale Andrew nayonso ntheura ine ndili na chitsimikizo kuti usange mamosi mwangu vaona iwo vene awo vangayimirira waka ine nakhumbanga kuti mpingo onse uukoleko chisasa chawo na kuti mapulike iwo pambere iwo vandarute sono machero para fumu ya zomerezga chifukwa ise machero usiku ise tamiyamba pa muwiro wa mpingo wa chiviri uwu usiku uwu ise tikuyamba pa muwiro wa kudanga wa mpingo ine ndili na chitsimikizo kuti fumu yatisungira thumbiko ise ndipo kumbukirani umo ine ndili kuyoyera kumanyuma nyengo zinyake pa vinthu ivi kuti ise panyake tingamanya kusuzika pa ivi umo umo kusambira vya uchiuta kuliri ndipo madetikanekanandi ine nkutora kufuma kuva midauko vaneneska vene awonadi nthamba kutemwera rwandiri moza iwo vakalemba wakafundo chirichonse chosikavako icho mipingo ikachita ndipo ine nkumanya gawo la uzimu la kutandauzira ine nkuyezera kuchikhazika ichi kula pa ine ndekha makora chomene umwe ine nkumanyira ndipo nyengo zinyake usange ine nkuyoya mwankhaza pachoko panji kombola kupwerera ngati nthiura ine nthangunganamula ichi munthu wayiyo waliyonse wakumanya icho uyo wakundimanya ine kuti ine nthangunganamula kuchita icho ine nkukhumba waka kweni kuti ndipange fundo kuti ikhole iwe yana waka na kukhomanga mizumali muthabwa usange iwe wajoka pa waka uwu apo uwukhulenge ayi iwo kwena kuti ukhome uwu unjire ndipo ukhozwe ichi kupanga ichi kuti chikhole ndipo ichi ndicho ine nkuyeza kuchita nthiura nthandiko kuti ine nkuyezeka kususka chifukwa ine nkuyoyera mabungwe wonse na vinyake nthiura nthiura ichi ntha icho ine nyengo zonse nkayoya ngati kupikanga chimanyipiro pa ng'ombe ine nkukumbukira vilimika vya kumanyuma ine ngavachikhalire dazeri moza para iwo vakava na kuunganisika ng'ombe kurutanga na ng'ombe muthengere ndipo ine ngavuwira kukhema ng'ombe kuruta ku icho iwo vakachema linga la kuchita kusunda uku Hereford Association likulisikamo chidambo cha mulungu wa troublesome ndipo ine ngakhalakula na rundirani nkhapayika pachanya pachakutundumuka cha saduru kumalavisikanga mlonda apo akalavisikanga ng'ombe izi zikunjira pa linga la kuchita kusuntha sona ime mkwena kuti muve apo ndipeni papa ime mukuruta kukaona katundu wa boma ndipo ime mkwena kuva na kuthekera kulima 1000 kilograms ya uteka pambere imwe mundavike ng'ombe ino pa munda wa uteka ndipo munda uli wonse kupereka uteka unandi mwakuti ng'ombe zinandi mwakuti nthiura iwo vangamanya kuva nazo izi sona iwo vakanjiranga nazo mula zili na mitundu yonse ya mazina pa izo zinyake za izo zikava na bar x Mr. Grimes nkanira kufupi na ise kula wakava na diamond t ti kumalira umoza wa Diamond ukavazira za leze ke nkanira kunena kwa mtu wa Troublesome River zitu zikama target rock usikawaka kwa ise kukava tripod ndipo kukava mitunde yose ya mazina ya kanjiranga pachipata chira ndipo ine nkawona mlondo wakavika kuchiru vivi yae kumazina gara hiyo wakalavisika po yae pa igo nyingu zinyaki aga kakava kuruande la kumazire la ngombe ntaura hiyo ntina wakariwona yae zina ntaura hiri hiri ntandiro hiyo wakalavisikanga pa zina kweni ya chinichimoza icho hiyo wakabana chochisimikizgo kutipaka vavye ngombe ikanjira peka peka hii kabana banjira ndopa mkutu laki hii kenera kuwa mtundu wene kwa hiyo ford panji hii ntena ikaruta yae kumkarango hira zina ntari kapanga mpambano vivi kwenye likaba banjira ndopa ndipo yene mkanagana kutindimu kwa mkuvira pacheruzgo ntala mkuwa zina iroisi ya tafugara kweni ya wa mkupenja banjira ndopa para ini nkuona ndopa inende mjumpitide ninge imwe sona kasi inenda nangisika pachoko waka jin kasi inena chita mbali jin god wakuti mikrofona iye ikuwezga mazgo vile makora ndi kusinta kwa pakatikati pasibiri ndi unenesko uo vile makora yeo mbali jin vile makora sona isi ati yazgenge kutitifumeso marawiro siku uo makuti isi ati gamanya kuzansu machero siku na usaka itora miwiro iye ipo ini nkumpalirani imwe chino nono chomene kwa ine kutindibise kwa vinde vinyake vikuru vikuru hivyo vile mpepete mwa mseu kuhiezika waka kutini vitore vyonse mwusiku umoza ima mkumanya uwe ndi mtundu wakavirokane kweni iset kwena waka kutiri chisunge ichi pachoko mpaka usikuli wose sono pambere iset nda yambeka waka kujura buku la kukumbikira mkumanya ya yusange iset nga imirira waka paka nyingo waka sintani maroginu ga apo iset kuyimirira iwe vena awabanga kwa niska ndipo tienti sinda miske metu iti sona umanchindi kulizgura rurombo bada daviti wa kuchanya isi kama zaso tikuiza kuchizombe chinu chikuru chituva tikuiza ntana chipulikano cha kuputaputa chifukwa isi tikuiza chifukwa cha kuti isi atachemeka kutitifike isi tingayowe ya yae kuti isi tikuiza mzina rampingo unyake panji bungwe panji mzina rampingo uu panji mzina ritu tavene chifukwa isi tivenge wa kusimikizga yae zaicho kwa isi tivenge na kuzomerazikika huku na chuta panji yae kweni para yesu wakati watipalira ise imarumbani wadada chirichose msinarane inandi chitenge ichi nja ura ise tikumanya kutitafika msinara yesu imamutipulikenge ise wadada ise ndise wakundo chumine apo ise tikuvazga za wakufikira chikomezu wa mazwa au gari kujumpa umayu wakadidi mzgira ukaboni wawo na ndopa zao nja ura wadada ichi chifupangiska ise kuchipulika kuti ise tikuchita pachoko chumine mwenyengo iyi ndipo ine nkumurumbani imwe fumo kuti imwe mgo kirenge kwitu kulekerera kwitu umwe ise tikuchitira na nchito ino ndipo ise tikurumba kuti imwe muti pakazgenge kamuzaso apo ise tikuvaska za mazgu gino na kuona kusuzgika uku kukara kukuchitika mumazuwa au gari kujumba kuti vipange dango la mpingo ukuru uu wakugulika wachivuta omoyo ene nkumurumbani imwe wadada wakuchanya kuti miyowoye usiku uu kuzira maise chifwa ise tikumanya yae chakutiti yowoye ise tikulindizika waka ndipo ise tikuromba rurombo ili pano chifwa ise tire mkuvapa kwa chivuta mumpingo wake ndipo ise tikuromba kuti mzimu mtuwa ulipa vantu ava ugu manisikenge nkongono zake pamoza usiku uu na kuparaza ivangiri mumtima uli wose hilo litipenge ise kuima kupsha na chigomezo chipsha kumwira uu kuiza perekani ichi fumo pakuti ise tikuona kunira chikuyo rekupuka mpukira zake ndipo Israeli wakuzgoka fuko ndipo mazuwa gava mitundu ga kumara ndipo nga kuverengeka ndipo ise tikulindizika kuiza kwa mwombole mkuru fumo itu Yesu Kristu iendani pakati pitu fumo umo kongeo yekera usiku uu ime mkwende mkatikati mwavya kufika pa makanduro ndia ura iendani pakati pitu usiku uu fumo ndipo chenjizikani mitema itu za wahini uo ulikuntazi ndipo mtipe kapulikisikiro kama sugino for we asked it in Jesus name amen. Pakuti ise tikuromba ichi mzina la Yesu ameni mungamanyo karapasi sono umoini nkuyoyira dajiririrose ini nkuyeza kutura mwaka vinandi ivyo naremba umoini ngamanya kuchitira vya zinyengo maro na vinyake ntiura chikwandisha kuchitika cha mdauko icho ise tikurazgako uuri kuwa mdauko ndipo sono ise tikuyamba kwa niso kulinganizganga ichi kunyengo sono pasabata mlenji na pasabata kumahanya panyi pasabata kumise mpanyiko ise tikabana nyingo iweme ini nkusimikizika kuti ise tikava ininkhapa nayo ndamwene ndipo chivumbuzi tsono kasise tikusambira vichi uvumbuzi wa Yesu Khristu ndipo kasise tikasanga vichi kuti chiuta wakaoneseka uvumbuzi na icho iye wakamva chindu chakudanga ise tikusanga pa mauvumbuzi wonse kuti chiuta ukachivumbura icho iye wakamva kuti Yesu nthawi wakaba munthu wachitatu wa utatu iye wakaba utatu mu uzali wonse iye wakaba vyonse Danda Mwana na Mzimu Mtuva ndipo ula ukaba uvumbuzi kuyoyeka kanayi mu chipatulo chimoza kuti iye wakaba chiuta mwene nkongono iye mwene uyo wakabako mwene uyo waliko ndipo wazamkwiza msisi na mphaphu ya Davidi tsono ise tikusanga kuti pamanyuma kuti muvindu ivi ise tiyezenge kuti tilongosole makora nkhani yonse chifukwa ine nkumanya yayi kuti mphauli apo tizamkuupulikanso uwu panyake yayi kufikira kuti nyengo izamkuva kuti yamara ndipo yopwararikira muumu yaya ndipo tsono umo ine nkuyoyera panyake pangava babale panandi vasambizi pakumanya makora chomene kuti vangayoya ichi kurusa umwe ine ndiliri ndipo panyake vangasanga kutandauzira kuwemiko ku ichi kweni chiuto wavika ichi pa mtima wanne kuti ndichite ichi ndipo ipo ine ndivenge mpusikizi usangine nthandi wayenge wakandendende icho ine nangoyanang'ana kuti changuva cha unenesko mukuona nteura ine nyengo zonse nkukhumba kuva mneneska pantazi pa chiuta pa nyengo zonse kuti ine ndiri kuzerezeka yayi umo paulusi wakayoyera kumchenjezekani imwe muhanya na usiku na masozi mwakuti mpingo panyake ungava mukuyimirira usange walipo munyake wakutayika ndopa nthazi pai pa maoko kanne chifukwa ine nkukhumba kuti ndizakabe wombola mlandu ku ndopa za wanthu wonse pa nyengo yira nteura usange imwe mukususka chifukwa ndikokuti munthu wayiweme waka ya ubwezi icho chipenge wakachiweme tsono kweni panyake fumu ivumbulenge chinyake icho chitibwirenge ise tonse pamoza tsono chinthu chakudanga ise tikuona kuti iye ukachivumbura iye mwene tsono ise tapulikisika icho iye wakava tsono kurutilira musi umo ine nangoyoyera masukukara zakuwazikirana na ubabatizo mzina la Danda Mwana Mzimu Mtuva pakuva ubabatizo wa katolika ndipo nthawi wa protestant panji ubabatizo wa chipangano chipsha ine nkugomeza kuti narongosora makora icho ndipo ine ndiri kufumba munthu waliyonse uyo angamanya kundioneseka mutu wa malemba uko mnyake wakababatizika mbaiboro panji kufikira kumphara ya Laodikeya uko iwo vakapanga mpingo wa katolika uko mnyake wakababatizika mzina la Danda Mwana Mzimu Mtuva chonde zanga undioneseke ine ndipo ine mbweno ndivikenge pa msana wanne mprofeti Mutesi ndipo ndiyendenge mu msewu tsono ine nkupanga waka icho nthawi kuva mnonono kweni kuti ndimuoneskene waka kuti uwu ndi unenesko mukuona tsono pamanyuma baiboro likumvumbura iyo apa kuti iyo ndi chiuta mwene nkhongono munthu pakati pithu mukuona nthawi Danda Mwana na Mzimu Mtuva ndi pachiuta patatu yayi pani chiuta imodzi kudumulika mu maro katatu ndi chiuta imodzi uyo ukagwira ntchito maofesi katatu udada umwana na Mzimu Mtuva chiuta kuchikhazikanga kufuma ku munda wa Edeni kuyezikanga kuti wapange ulendo wake kukanjira mu mitima ya wanthu kuti vakhalenge ndipo pave vana vanarumi na vana vanakazi vachiuta kamozanso na iyo uyo ndi chiuta pachanyapithu chiuta na ise chiuta mwa ise ndiyo ndi mphambano mukuona ndipo tsono vindu ivyo ndipo baiboro likuvumbula icho ndipo layiwo ya makora ichi mu chipatulo 1 cha chivumbuzi leneiro ndi buku lekhapera mu baiboro mu chipangano chipsha dango la tundu la chipangano chipsha ndi buku lekhapera ilo Yesu wakavikapo chididimizo chake yekha ndipo iye wakayoya kukwambirira kwa ili wakatumbikika ndi iyo mwene uyo wakuvanzika na iyo mwene uyo wakupulika ndipo kumaliro iye wakati usange munthu mnyake ufumisikengeko chigaba chilichonse cha ili panyi kusazikako chilichonse ku ili chene ichonso chizamkufumisikikako gawo lake kufuma mu buku la umoyo nteula ndi nthembo kwa waliyonse kuti ufumisikemo chilichonse uwu ndi uvumbuzi wa tunthu wa Yesu Khristu nteula usange ise tikumpanga iyo patatu ima mukumanya icho chachitika onani dzina linu likufumamo ndipo kulije munthu kulije wa protestanti kulije mpingo kwambirira ukagomezikapo mwe vachiuta patatu ikava nkhani ikulu pa mphara ya Naisene ndipo wonse kapiri kakachita mwakunyanyira kakaruta nthawi iyi umo tingayoyera wachigomezwa mwa utatu vandu vachigomezwa mwa utatu ava kagomezwa mwa utatu chene icho pa umaliro chikapangika mu mpingo wa katolika iwo vakaruta kwa chigomezo cha tundu cha utatu kumpanga chiuta vatatu vanthu ndipo pakava limoza ilo likagomeza kuti chiuta wakava yumoza ndipo iwo vakaruta kuchigava chinyake kuti vakave vachigomezwa mu yumoza wonse kapiri ngakwananga chiuta nthaa yesu ndiyena wakava dada wake yayi yekha ndipo nesi Yesu wanga vanadada ndipo iye kuva mbweni pavenge vachiuta vatatu ichi ndena chikagwira ntchito yayi chifukwa sanga iye wali na dada ndipo dada ndi munthu mnyake padera pa iyo ntheura iye wakava ndipo mzimu mtuva ndi imodza mnyake iyo ndi mwana wapatengere baibulo likayiwoya kuti mzimu mtuva ndiye wakava dada wake ndipo sanga ise tiri na mzimu mtuva ipo ndi mzimu mtuva yayi ndi dada mwa ise mzina ra mzimu mtuva pogwiritsikanga ntchito ofesi mwa ise chifukwa uwu nyengo imodza ukava mwa munthu ukachemeka mzimu ndipo ufikanso ndipo uwu uli mwa ise sono yehova chiuta mwene yura mukuona kulije vachiuta vatatu ndi uchikunja na kuleka kugomezka ndipo ichi chikaruterira ndipo sanga imwe mkhalirenge waka mu sabata yonse ndipo nthaa kuvava kutemwera kwene wonani tichitore ichi mdauko torani midauko yeneyira ine nkutora mdauko unyake ikupangisika waka ise kumanya ichi kuti vamidauko wonse vakuzomalizika chimozimozi vamidauko vala valije chakuchita na chigava chilichonse iwomba kukondoroskika waka mukuyoyanga fundo icho chikachitika ndipo onani ndendende umochindichira chikakhwavira kunjira marutera ndipo chikafuma chikayendera mwa Wesley ndipo pamanyuma chaonekera mu masuva kaumaliro ubabatizwa mzina la dada mwana na mzimu mtuva wonani waka uko ichi chikanjirira mu mpingo wa katolika mu miwiro ya mdima chikafuma chikayendera marutera chikakhirira mwa Wesley kwaine pakatikati pa Wesley na Laodikea kumaliro ichi chikayenera kuti chivumbukwe uwombo nenesko sono ndipo wonse uwu ndi mdauko ndipo nthaa mdauko pera kwaine ndi baibulo ndipo sono usiku uwu ise tikusenderena ku miwiro 7 ya mpingo iyo ikava mipingo 7 iyo ikava mu Asia Minor pa nyengo ya kulembeka kwa buku mipingo iye pa nyengo yira ikwena kuti ikava na maukhaliro ya miwiro ya mpingo iyo izamkwiza chifukwa chakuti kukava mipingo inandi kuruska yira mpingo wa Colosseum na inyake inandi pa nyengo yira kwene chiuta kotora mipingo iye chifukwa cha maukhaliro kawo sono ise tikusanga kuti iye wayimirira pakati pa vyakuvikapo makanduro 7 vya golide iyo moko lake wakava na nyenyezi 7 ndipo nyenyezi 7 zira iye wakayiwoya mu verse 20 la chipatulo 1 kuti iwo ndi vangero 7 ku mipingo 7 sono mu baibulo iwo vakapulikisika yayi uvumbuzi uwu chifukwa kasi chiva chiterenge chiweme uli iwo kuti vakhale chero na kulindizika usange iwo vakamanya kuti pavenge ma 1000 kapirimika pambere yesu andafike ichi ndaa chikaperekeke kwa iwo ndipo ine nkuyoya ku ili kwa imwe mwa vanthu muno imwe vanthu vakatolika kwa imwe valutha kwa imwe va methodist na mwavenyake ntheura ichi ndaa chikaperekeka kwa martin luther kuvala uko kuli pamazwi mwanya uno bese ichi chikaperekeka kwa john wesley John Wesley wakaparazika kutuvisikika ichi Luther wakachumbapo ndipo kuvara kukwiza umwe ise tikusovekera kuvara chiuta kuyoya ichi ndipo ichi chindavumbukwe kwa ise chifukwa ichi nchakubisika kumazoito kufikira dazilira po chiuta wazamkumba kuti wavumbule ichi kumanya yayi kasi ichi chizamkuva uli para ise taruta enya ine ndino wokakamizikika kuti pali vinandi chimenevyo ise tikumanya chirichonse yayi za ichi uwombo nenesko kuli vididimizo 7 usange ise titolenge waka buku lonse ra chivumbuzi ivyo viri kudidimizikika kuwara kwa buku ichi nthaa nanga nthaa viri kulembeka mu buku ndipo vididimizo vira vikwena kuti vijurike mu mwiro uwu wa mpingo ndipo vya mchindindi 7 vya umaliro vya chiuta vikwena kuti vimanyikwe awo ine nkukumba kuti nisunge waka wonse uwu mnyengo ya kusizima na kwenda mu uwu enya bwana miwiro 7 ya mpingo umu Daniel wakapulikira vidududu 7 ndipo wakakanizikika ndipo Yohani wakapulika mazgu ndipo buku ili likadidimizikika ndipo kuwara kwa buku kadidimizikika na vididimizgo 7 kweni mamazuva ka vididimizgo ivi kuti vijurike chamchindindi cha chiuta chiza mkufisikika mmazuga nyake chiuta uvumbu kwenge kumpingo wake ntamu vantu vatatu kweni ngati munthu yumoza chamchindindi cha chiuta chiza mkuvumbukwa ndipo parichira chikati chavumbukwa kwa tuntu ndiura vya mchindindi 7 viza mkuvumbukwa kumpingo chifukwa mkati mula mpingo uza mkuva kuti kukhala pasi pa ukhuvirizi wa mzimu mtuva iyo kwendanga mkati na kuwaru na kuonesianga vimanyipiro vyake vyakutingwa moyo ndipo wali pakati pitu kukaranga pakati pitu ndipo mwantheura ise tikusopa kristu wa moyo uyu wali pakati pitu nthamu ngapenjanga mipingo ikuru ikuru na vindu vikuru para ise tikufika ku muwiro uwu wa pentekoste imwe nadi monenge apo iwo vakatayikira mpinguni ulala udikea chipungana mula usambazi ukusaweka kantu yai ndipo uli nkuli usokwano wachiburumutira wachitima ndipo kumanya yai ichi mkona iho wakapuruka wakarundezi kantara mazinandi na nyumba na shinyake chirichose peni papo mpingu nyengo zose wakara ukuwa chapunyozika chacharu chapasi ndipo iho wakaba hapo wakatingika na bantu wose wakaponyika mzintowa kulikosi iho wakamanya kukara Mbazgani wa Heberi 11 dipotora ni maveska umaliro 6.8 gaichi Umo iwo wakindinde kikira mwiparamba ndipo wakavuranga vikumba vijamberere na vikumba vijambuzi ndipo wakavavakavu, ndipo wakakoma, ndipo wakatombozgeka Mbantuvara kula kasi wakabone witu za miimaguli kulinganzika na wawo mnyengo ya cheruzgo Unani mbantuvara mnyengo yira Sono mwira uu wa mpingo Eise tiri na mipingo 7 sona ini kukumba kutine kazi kisika ichi pa maro Ini kukaika usange ima mkuchuona ichi kufumira uku Panyake usange vanji wa ima mkachita Ini kukaika chomene ichi Kwenine diyes genge kutine rongo sore ichi Ini kumanya ima mkachita yae makarapansi uku Dirongo sore miwiro 7 ya mpingo Ini nikulirenge ichi mwokolani mwakuti ima mpulikiske Uu kuyamba Mpingo kambira pa Pentecoste Kasi mnyake wangakana hicho, yae bwana, mpingo ukayambira pa Pentecoste na tumbiku la Pentecoste. Ndipo ukakozgeka na Yesu Kristu kuturutirizike kufikira kudazira umaliro na utenga wene ula, ndipo tumbiku linelira likutebeta maise. Kutuma kwake kwa umaliro kumpingo wake, Marko 16, rutani mcharichose mkaparazge evangeli, fumanyukiro hivi varundesgenge vene awa kukomezga. Sono kukafika nkuu kucharuchose, kwanjani chirengi wa chirichose, mfipa muskwesi wa yero mzungu, kwani chikawa chirengi wa uli, mkaparazge evangeli kuchirengi wa chirichose. Vimanyukiro hivi varundesgenge vene awa kukomezga. Sono usiku ise tukunjira paicho kuyamba kuchiketa kwa waka usiku uu Usikuru ose kuchiketa kuchipitika chikuru cha uu mpaka ise tufike kumwira witu wa mpingo Sono ise tukusanga kutikula kukawa kutuma kwake Sono muwira wa kudanka wa mpingo ukawa mpingo wa Efeso Muwira wa mpingo wa chiviri ukawa Smuna Muwira wa mpingo wa chitatu ukawa Pergamo Muwira wa chinaye wa mpingo ukawa Tuatela Muwira wa mpingo wa number 5 ukawa Sardisi Ndipo muwira wa mpingo wa number 6 ukawa Philadelphia Ndipo muwira wa mpingo wa number 7 ukawa Laodikea Sono muwira wa kudanka wa mpingo ukayamba pafupifupi AD 53 Para Paulus wakati wakazi kisika mpingo mu Efeso Paulende wake wakatumikira iyo wakakazi kisika mpingo ku Efeso mpingo wa Efeso Ndipo kaba mriska wa uu kufikira kuti para iyo wakati wadumulika mutu mu 66 Kumupanga iyo pafupifupi virimika 22 mriska wa mpingo wa Efeso Pamanyuma panyifuwa yake nti waraisi ati kupalidika kuti Paulus mtuva Panji Yohane mtuva wa uzimo wakaba mriska wa mpingo Ndipo wakarutirizika uu kufika mwiro uu Ndipo mwira wa mpingo ukarutulira kubanikizgana mpaka 170. Nteura pamanyuma pamwira wa mpingo wa Efeso kufumira AD 53 kufika AD 170. Pamanyuma ukayambika mwira wa mpingo wa Smuna ukakara kufuma AD 170 mpaka AD 312. Pamanyuma ukiza mwira wa mpingo wa Pergamo, ndipo mwira wa mpingo wa Pergamo ukayamba mu 312, ndipo ukakara mpaka AD 606. Pamanyuma ukiza mwira wa mpingo wa Tuatera, ndipo mwira wa mpingo wa Tuatera ukayamba mu 606, ndipo ukafika ku 1520 miwiro ya mdima. Ndipo pamanyuma mwira wa mpingo wa Sardisi ukayamba 1520 ndipo ukafika mpaka 1750 mwira wa Rutherani. Ndeura kufumira 1750 mwira wa kurondezgaku ukayambika ukava Philadelphia mwira wa Wesley. Uo ukayamba 1750 ndipo ukafika mpaka 1906. Ndipo mu 1906 mwira wa mpingo wa Laodikea ukayamba. Ndipo ini nkumanya yae kasi uza mkumara pauli Kwenine nkusachizika kuti uza mkuwa kutuwa mara kufika 1977 Ene nkusachizika ntaka kutifumu ikandipalira ine Kwenine nkusachizika ichi kukulingana na mboni woni Iyo wakandone sika virimika vinyake vya jumba kuti Vindu vingoni ndipa vindu vira kufuma hapa 7 vili kuchitika kare vya kasi mbalinga wakumbukira mboni wanira mchalichi nadi wakayoya icho umakuti nanga ndi Kennedy waza mkusoreka mchisora cha umaliro ichi umakuti wanakazi waza mkuzomerezika kuvota umakuti Roosevelt waza mkutolera charo kunkondo umakuti Mussolini waza mruta ku Ethiopia kupoka kulamulira kwake kukudanga ndipo watu renge ichi ula waza mkuba umaliro iyo watu wafengi pa manyuma pa icho umavisambizo vikuru hivi viza mkwambika ndipo vyose viza mkumalira mshikomunizimu cha Hitler na Mussolini na ko Nazism na vinyake ntiora vyose viza mkumalira mkomunizimu ndipo virimika 11 pambere ichi chindachitike hii kayo ya kuti isetza mkuma pangondo na Germany ndipo Germany waza mkubisama kusiri kwa konkiriti Magnot Line ichi chikachitika waka mantiora umo ikayawoya pamanyuma paicho chiza mkiza kumaro uko kukafisikika kuti sayansi iza mkula chomene mpaka yuva za mpanga garimoto magarimoto gaza mkula chomene ngati sumbi nyanga yose ndipo mboni woni ira ikayawoye kanganira kuno apo pari Church of Christ sono pa wakale mes nyumba ya balanda chariken panyake wali mnyumba usiku uu wakakaranga pamarugara panyingo ira hasa bataimoza mlenje pafupi 7 koloko iche chikachitika ndipo hii kati pama nyuma kuza mchitika kuti iwo waza mpanga garimoto iwo ntaba kukumba kubana sigiro mwiji iza mkula mwiririka na mtundu unyake wankongono iwo valinayo hii sono iwo valinayo hii sono mkongono ya magneti ya kula mwiririka na rada iwo ntana nanga mkutikira waka rada ino kuruta uko imwe mkuruta iwo kumtorani imwe mwavene iwo ntana mkwina kujiendeska sono ndipo hii kayo ya mwenemura panyangu ira kuza mkuba mwanakasi wakuzirwa waza mayumirira mwa United States ndipo hii wakavugara ndipo wakatowa kweni hii wakava wankaza mumtima ndipo hii ndire nacho mamangu ya kurungo sora pambone one nanga ndipi parara yero rikati panyake mpingu wakatolika ndipo wanakazi pakuwa waka zomerekika kuvota kungamanya kuvuira kusanga mtu wa mbla kwenerera wacharu ichi ndipo hicho ndicheo wakachita ndende sono ikati hicho chiza mkuba chiambi sono chendu chinyake iyi ikayawoya kuti nganira pa manyuma pa icho ene nkawona charu ichi chikuzikoka ngati vyoto chikapuriskika waka moviduskwa sono sange vende hivyo vili kuchitika ndi ura chichitike nge chinyake ichi ishi tripa ndicho chifuko ini ndirikuna usiku uu kuyesganga kuti ndisipereke ichi na kuchikazikiska ichi kubando ava wa kujefasonville chifuwa ini nkunozikira kunjira mumaru kakatumikira masono sono kama zaso ndipo nkumanya yae kasi mpahuli hapo ine panyake nengachemeka panji kukwatulika ine ishi tikumanya yae icho ndipo ine kukumba kuhune sisika kuti ine ndipange mpingo kutu umanye ola ilo iwa wa kukaramo chifuwa chivuta mwini kongono waza mkundifumba ine pa ichi sono uli wose wa mipingo iye kukulingana na mremba kula ukava na mungero ndipo mungero wakava kasi mbalinga wakumanya kasi mungero chikungana mlavichi ndi tenga ndipo kula kukava vangero 7 kumipingo 7 chikungana mlama tenga 7 sono ndipo iwe wakava nyenyezi mwoko lake ndipo mwoko lake izi 12 izi nyenye 7 izi izo zikenera kuti zivaliske kuvara kwa kuvapo kwake mnyengo ya usiku iyo ise tikakalangamo umo nyenyezi zikubariskira zuva kucharo chapasi zikupanga kuvara mauti ise tingamanya kuyenda na kumanya kwa kuruta mnyengo ya usiku sono ise tikusanga kutipa manyuma kuti mnyengo iyi kuti waliyonsi wavangiru vara wakabana nchito na maro ndipo babale usiku uu ise tifikenge kwa yae kuichi kwa ise tikumumanya mungeru uyu wa mpingo wa kudanka kweni chive nge cha mchindindi na chindu cha uchindame kudete sange na kutora kufuma mumda uko panda zipino vangero wa mpingo inyake iye mungero wa mpingo kudanga wakaba Paulus Mtuva heya wakasanga uu tenga la chuta mungero wa mpingo wa Efeso wakaba Paulus Mtuva mpingo sono chifuku wa echo ine sono vanyake ava ime vanyake mkasuska kwenini ndirikuwa kula pa mazuwa na mazuwa paspo kuverizi kufikira kuti ngapulika mzimu Mtuva ukundikwaska ine na kundipakazikira ine kuhichi nisho chifuka ine nkumanya nipo unani vanarumi ava au natora usange ime ndime wa mda uko iwo vanarumi venao ine ndirinawa hapa ndipo nkumanya maufumbuzi kuti iwo vakaba vangero kumpingo iwo vakaba na utumiki wene ula uwa ava vakaba nao pachiambi ndipo utumiki ula unga sinta yae ukwe na kukaririra Pentecoste ulendo wose sono wa madawuko wa karamuno basu skanengenane pa mwanarume uyu kweni pa mpingo wa simuna Irenaeus dimane uyu ine nkumanya kutuwa kaba mungero wa nyengo yira Polycarp vanandi vanyimwe muyoyenge kutoka kwa Polycarp mfanyiko imwe muyoyenge kutoka kwa hiyo kweni Polycarp wakeege mirachomine kubungwe na kukatolika chisoko icho chikizanga kweni Irenaeus wakaba mwanarume uyo wakaiwa ya malilime ndipo wakaba na nkongono ya chiuta ndipo vimanyikwiro vikamarondezi hiyo iyo wakaba mungero wa chiuta wa kuvara ndipo iyo wakaguzira kuvara mchanya pa manyuma pakuti Polycarp wakati wapayikika panji kukomeka wakakomeka Nteura Irenaeus wakaba yumoza wa wasambiri, ndipo Polycarp wakaba msambiri wa Paulos Mtuva, panji Yohani Mtuva. Ndipo pamanyuma Irenaeus wakatura marogake, ndipo iye wakizisika kuvara. Ndipo mungero wa kuvara wa Pergamo wakaba Martin Mtuva mkuru. Enengu kaika usangi wakavako mtu mkuru wakakara pacharu chapasi, padera pa Yesu Kristu kuruska Martin Mtuva. Nkongono, Wakunyonga wakiza kwa iyo kutiba dumreko mtu wake, iyo wakagumeze mufumanyikwiro na vya kuziziswa na tumbiko la Pentecoste. Ndipo para iyo wakati waruta kuti, iyo wakarutanga kuti wakamkome iyo, iyo wakaguzira kumanyuma mchirira wake, ndipo wakapeleka singo lake kwa iyo. Ndipo para wakunyonga wakati wasorora rupangaru wake kutiba dumreko mtu wake, kongono ya chuta ikamponya iyo kutari na iyo. Ndipo iyo wakakwaba pa makongono wake kutiba mpempe iyo. Amen. Iyo wakaba mungero kumpingo. Vindi vinyake, unani umwe iyo, yumoza wabade vake wakanyongeka, iyo wakaba paurendo kujeza kuti wakamsange iyo, wakawone icho chikachitika. Ndipo para iyo wakati wafika kula, iyo wakaba kutiba mara kuminyonga iyo. Iyo wakaba chigonere wakufwa, ndipo masugake kakakuroreka kumutu wake. Iyo wakaruta kwa iyo, ndipo wakawa pasi pa makungono gake, ndipo wakagoneka tupirake pa iyo kukwa na ora, kurumbanga kwa chuhuta. Ndipo nkongono ya chivuta ikiza pa mtu ndipo iyo wakauka, wakamukura pa huko lake ndipo wakayenda nayo nkamira kwenye kura. Uo ndi muda huko, kuyara waka na George Washington, Abraham Lincoln, panji vanyake vanandi, ndi muda huko. Enya bwana, Martin Mtuva wakaba mungero kumpingo wa Pergamo, wene uo mpingo wa kutingwa uo kubatolela iwo mchikatolika pa manyama paicho. Mungero wa mpingo wa Tuatela wakaba Kurumba. Mungero wa mpingo wa Sardisi, mpingo wa kufwa, lezikura kuti Sardisi unganamula wa kufwa. Ukafuma ulina zina, ndaa zina rake, kweni zina ilo ima mkukalira umoyo, wendi mwe wakufwa. Onani uma iwa wakashatira wababatizo ula minyengo ira, onani ukafumira kuhu. Mungero wa mpingo wa Sardisi wakaba Martin Luther, ukusenda vintu wakudanka. Mungero wa mpingo wa Philadelphia wakaba John Wesley, Tenga. Ndipo mungero wa mpingo wa Walaodikea wa Charewanda manyikwe. Waza mkumanyikwe daziri nyake, kweni panyake iyo walipacharu chapasi. Iyo umwene uyo walinakutu, pate palije karikose. Wakumanya kuti uu ndi mwiro uoisiri kukaramo, chivuta wachitenge weruzi wa icho. Sono, wanani sono, ndipo isi sono tifikenge kumaremba, tuwelele kumwiro wakudanga wa mpingo. Sono ine kukumba kuti, ene ndiri na vindi vinyake vichoko vichoko ndalemba apa hivyo ine kukumba kuti imwe mtegerezi kama cheru. Mpingo kudanka mpingo wa Efeso, mirimo ya mpingo, icho chivuta wakava suskira iwo, chikava mirimo ya mblachitema, njombe yao ikava kuni la umoyo. Mpingo wa Simuna, ukava mpingo kuzikizikika, ukaendira mkusawusikika, njombe ikava mpumpu ya umoyo. Mpingo wa chitatu, Pergamo, muwiro wa chisambizgo cha utesi, utesi wa satana, narufula la ulamuliro wa papa. Ukatengwa kumpingo na boma, njombe ikava mana kubisika na liberituva. Mpingo wa Tuatera ukava mpingo wa kunyenga kwa papa, miwiro ya mdima. Njombe ikava nkongono na ulamuliro wa mitundu na nyenyezi ya mlenji. Ako ndika guruka choko, ako kakaporota. Mpingo wa Sardisi ukava mwiro wa kusinda vintu, wa mishonare mkuru, panji wa mishonare yae, kweni mazina kakubisika, yu wakava na mazina gawo. Ndipo njombe ikava chakubara chituva na zina pabuku la umoyo. Leni ilo likuwe na kuti irisa kawoneke mcheruzgo. Isi likava nacho icho daziri nyake, buku la umoyo. Ima mza mkeruzgika kufumira mbuku la umoyo. Watuwa wakusandulika ndipo wakutuleka kwa mbala icho, iwo ntava kuruta kwa icho. Mwiro wa mpingo Philadelphia ukava mwiro wa chitema cha paubare. Mwiro ukuru wa kutumika, ndipo mwiro ukuru wa mishonare. Mwiro yango wa kujurika, ndipo njombe ikava lavi. kuvumbukwa kwa mazina ya chiuta kukainira kuchitikira mumwiro uwu para uwu kati wa yamba cha mdera mu 1906 viri makora mwiro na udikeya ukava mpingo kufunda usambazi wakatundu munandi ukasivekenga karikosa yayi kwenye mkava msokwa ukavu wachiburumutira na wachitima na wankuri ndipo Njombe ikawa yakuti ukakalepa chizumbe na fumu iuwe na avatonda mwiro ula sono kuti itirongosore usiku uu kuti ndi mwana sene pachoko za chisopo usiku uu eise titorengi chipatoro 2 mwiro wakudanga wa mpingo sono ise iyo wavumbukwa ndipo ise tikumanya icho iyo wali iyo ndi chiuta sono mwiro wa mpingo kayamba umo ini na nguyoyera chamdira mu 53 kufika 170 ndipo msumba wa Efeso umoza wa misumba itatu ikuru ya Asia nyengo zinandi ukachemeka msumba wa chitatu wa chipulikano cha chikristu wakudanga ukava Yerusalemu wachibili Antioch ndipo wa chitatu Efeso si msumba wa maronda chomene na biznesi I boma likava la Chiroma F choyero chikava chigiriki vameda huko vakugomezika kuti Yohane, Maria, Petros, Andrea na Philip wose vakasungika mwenemura ndipo Efeso wakamanyikwa na kutowa kwake chikristu kwa Efeso chikava uko vayuda vakakaranga ku Efeso ndipo huu kasangika pafupfupi AD 53 panji 55 chikristu chikapandika kula na Paulo Semtuva pama nyuma Paulo Semtuva wakakara vile miaka vitatu kwa Efeso chisambizo cha Paulo chikava na chikoka chikuru kuba kugomezika kwa Efeso wakulondezikako Timote wakava bishop wakudanga wa mpingo kwa Efeso Paulos wakalemba karata kumpingo kwa Efeso. Mnyengo ya Paulos uu kava mpingo ukuru. Efeso chikunganamura zinapera la kute Efeso likunganamula kuzomerezika vichitikenge kulekerera chuwerera nyuma. Ukachemeka na chiuta mpingo kuwerera nyuma. Chiuta pakudanga wakazomerezika milimo yao kutoka tuka kwao na chizizi pizgo chao. Chiuta wakasuska kakaliro ka umoyo wawo kulekanga chitemwa chao cha pakudanga chifukwa cha kuwerera nyuma na chifukwa cha kuleka kunyamula kuvara Efeso nta ukava mpingo kunyengeka au katondeka iweweka pakuchita kuleka kurutirizga mchitemwa cheneko kuyo ya makudumura za Efeso vipambi vyambula chitemwa vikawarongozgira kuchigaruka Malaizgano paradisi wakalaizgika kwa kutunda watuwa wako Efeso mumuiro wa mpingo kuperekeka kukuni ra umoyo. Hapa palichindu cha kutowa, kuni ra umoyo likuzunulika katatu mgenezesi, katatu mchivumbuzi. Nyengo ya kudanka ili likuzunulika mgenezesi mkava muedeni ndipo Kristu wakava kuni. Nyengo zitatu ili rikazunulika mchivumbuzi wakava Kristu muparadiso icho nchiweme fumu yitumbike sono iseti kwamba chipatro 1 cha Efeso panji verse 1 la chipatro 2 mpingo wa Efeso kumungeru wa mpingo kwa Efeso lemba vindu hivi wakuyoya ndi iyo mwene uyo wakulira nyenye 7 mwakulake la mariero uyo wakuenda mkatikati mwavya kufikapu makanduro 7 vya golide Yohane ndi tenga panyingo yira wakuenda mkatikati mwavya kufikapu makanduro 7 hivi vya golide wakava Yesu Kristu chivuta mwene mkongono kasi iyo kuchita vichi iyo nita wakayoya kuti iyo wakayendanga mwacha kufikapu kanduro chimoza iyo wakaindanga mkatikati mawose aga kasi icho chikuwa nesikavichi kuti iyo ndi chivuta mwene yura mairo manyauno na miyera yira na mumuwiro uri wose wa mpingo kwa kugomezika wali yose iyo wakuiza ku na mzima mtuwa kumuwiro uri wose na kwa muntu wali yose mwene yura mairo manyauno na miyera yira wakorera mu wokolakira mariero wokola mariero likunganamula masasa gake na nkongono wokorera mu wokolakira mariero pasi wokulamulira matenga 7 kumegwiro 7 ya mpingo. Oh, ine nkuchiteimwa icho kumona iyo wakwenda mu miwiro iyi ya mpingo Kristu kuchivumbulanga iyo mwene ku bandu vake mu miwiro ya mdima iyi mu muwiro wiri wose pene papo mpingo kati wafika pakulekerera ndipo kapanduka ndipo manyake vakaruta ntu waimoza ndipo manyake inyake kweni kaguruka chokukara kampingo kakakoreska nditu ndipo Kristu wakachita nawo kuzikiranga mazgu gake likumalizika ichi makora njipo sitomeine kuona umo isi tiriri na icho isi tiriri nacho mwanya uno para ime mayamba kubazika ichi sana huku pachiambi ina kukumeza kutima mose mkumanya kuchiwona kufika pachanya apa mbali Branham wakuoneska paburodi apa pari mwira umoza wa mpingo uo ndi Pentecoste mwira wa mpingo wa chiviri, wa chitatu, wa chinayi, wa chingonde, wa sikisi mwira wa mpingo wa number 7 sana usange ime mwone seskingi macharuchomene mpingo kayamba pa Pentecoste kasi mbalinga wakukumezika icho ima mkuona icho chikachitika pa Pentecoste pama nyuma isi tikuona na mpingo hapo uu ukurutilira kukira pasi uu kuyamba waka kumara pachoko pachoko kurutilira kutari pachoko kurutilira kutari pachoko pachoko waka uu wakira ngati nteura umo mpingo weneku wa unenesko kukurukira sono Kristu parijia kantu kwari mpingo uwe uchoko uli paripose paviri panjiva tatu waungana pa moza msinarane ene ndi wenge pakati pavo pariu waungana pa moza mvichi mzinara methodisti zinara baptisti zinara pentecoste zinara yesu paripose paviri panjiva tatu waungana pa moza parijia kantu kwari mpachoko uli ndipo iwo waza mkuwa wachoko chomene mumazubaga umaliro kufikira kuti iyo wakati iyo wakena kuti wafike marubiro na kudumuliziga nchito kuti iwe ifupi panji ndaku za mkuwa mtu wakuponosikika kuruta mamkwaturo palipose babiri panji batatu wa ungana mzinarane sono nyengo ya kudanga vapostore sono isi atikuona ichi ndi chiambi Pentecoste iyo wakwenda chivuta mwene yura mkuru vimanyukwira vikuru vene vira vikainera kuti vichitike ulendo wose mwemewiro iyi chifwa iyo wakayenda pakati pa mwiro uli wose kutumbika nga vichi vandu vake au wakaungana mzina rake hene yangu kumba kuti ime muone mwe ichi apo isi atikuenda mpingo mpingo uka vana zinara yesu mpingo uka vana zinara yesu mpingo uka vana zinara yesu ndipo mpingo uka taya ili mpingo uka fuma mwira waruza na zina ilo ima mkukalira umoyo kweni ndi mwakufa ndipo kurutira kukira kufika kumaliro wa mwira uu ndipo pakatikati pa mwira uu na mwira uu pari mlegangu wa kujurika wanozgeka uo ukuwezereska kamozaso sinalira kumpingo sana unani ndipo mwone usange uu ndi unenesko pa manyuma pakuti isi atachisanga ichi umu maremba kula pakatikati pa miwiro sana machero usiku ine ntamiyeze kuzakawa na kanozgira aka kuno mwakutisetose tingamanya kuchuona ichi ndipo ine ndi za mkumalizi ya panyake machero kumahanya na kujambura ganyake ga maplani au ine kukumba kutidioye kwa imwe za iwo ndipo senge mnyake wa imwe walina mdauko mkize nao panji turani manoti sikino ndipo rutani kusika kula ibrari panji kumaro kunyake ndipo mkatole mdauko ndipo mkabanzike ichi ndipo mkawune usange uundi unenesko sono verse 1 kasi iyo kuchitavichi iyo kubatawuzika iwo kumungero wa mpingo wa Efeso kwa Yohane Lemba vindu hivu kuyoya iyo mwene uyo okorera nyenye 7 mwokolake la mariero uyo wakwenda mkatikati mwavya kufika pa makanduro 7 vya goride uku nkutauzga sono verse 2 na verse 3 iyo wakubarumba iwo ene ngumanya mirimo yinu na kutoka toka kwino na chizipizgo chino umakuti imwe mkubarikerira yai iwo vene aomba hene ndipo imwe mwavayezga iwo awakiyoye kutimba postore ndipo ndiwo yai ndipo mwasanga kutimba tesi onani kugarukira kula kukava kuti kwa yamba kare kukazikika mumuwiro wakutanga uwu kukava kuti kwa yambika kare kula chifuko wakusoreka ndipo mpingo wa unenesko uwu ukakumbanga kusunga marango ga baiboro na kusunga mazgo awo yesu wakayewoya mukabone wake iwo wakava kuti vayamba kare kupatukako chinyake chikayamba kuchitika ndipo kukava vasambizi vatesi vakapuka manta au vakasambizikanga vihene vya kususikana na malemba viyezikanga kunjizika mu chinyake panyi kusazika kwa chinyake ndicho chifukwa iye wakapereka uvumbuzi uu kumpingo ndipo wakati waliyonse uye wakufumisikako panji kusazikako gawo lako liza mkufumisikikamo mubuku la umoyo icho ndikukuti watayika mbale ndamu ngaseberanga na mazuka chiuta walije wakakantu kwa ichi chikupeteka njani panji icho ichi chikupeteka iyo yani waka ichi mtu wa yiriose umo ichi chikulembekira waka mula ako ndiku kashitiro isi ndati kukumba chini sinyake chikuru isi ndati kukumba wasembe mnyake panji chose kutu watanda uzire ichi kwa ise chiuta mzimu mtuva ndi wakutanda uzira iyo wakupeleka kutanda uzira sonu sange imu mkuona kufuma kwa kufehene ndipo wakusanga wa profeta vatesi pamanyuma pakuti iwo wakati wasimikizgika kwa vatesi wakuwa na kaviro ka uchiuta mkuona mumpingo ukayamba kulekelera panyengo ira iwo wakayamba kufumisika po vandu pasi pa ukufirizi wa mzimu mtuva wakayamba kupangisika vandu kuwangati wakufasevereska iwo enya kasi yesu wakayoya yayi wakutumbikika ndi mweparaima mkuzikizgika chifpa cha urunji iyo ncha wakayoya kuti mkuyamba kulekelera iyo wakati sekererani ndipo kundwira nchomene wakuti iyo wakazikizga wa profeti au wakavako pambiri imwe mdaveko iyo wakayoya icho chikava muva muavi mumatei 5 wakutumbikika ndi imwe chifukwa kubana vantu kuti vamenyoze ninge imwe chifukwa chakuti imwe mkumte mwafumu yesu nditumbiko kuwa wakana iyo kuyoyanga ichi iyo wakuchita waka pala iyo wakumtukani imwe iyo wakukizira vitumbiko vachuta pa imwe ichi chikuwelela pa iwo, ngati ndumo ichi chikashitira pa bala mnyengo ira. Ichi chikuwelela pa iwo. Pala iwo wakuyeze kuminyozani imwe pa kuwa mkristu, chifukwa, ichi chikuwelela pa iwo. Ndipo chihuta kupeleka tumbiko, chifukwa, wakutumbikika ndimwe para vandu wakumizikizgani chifukwa cha zinarane, chifukwa cha zinarake, wakutumbikika ndimwe. Sono isi atikusanga kuti iwo wakakumbanga kuti bayambe, ndipo wakanjira mkawonekiro ka uchihuta. Sono ine ngamanya kulikizira nkanira apa na kuyoya chinyake kukumezika ine ni chitenge kasimwe mkaona kutisisi muso chirichose sono mbabareva parazgi imu mchuwaneseske ichi chisisi muso chirichose chikubaba mapaska ngati ndi umo Jacob na Rebecca wakababira mapaska Esau na Jacob ine nkungana mula Isaac maroma Isaac na Rebecca maroma Jacobu Isaac na Rebecca wakababa mapaska dada wakaba mtuva mama wakaba mtuva kweniu wakababa banyamata baviri Esau na Jacobu sono wose baviri wakababa sopi sopi kweni Esau parichi chikati chafika kumerimo na vya kuchitika ngati wakusunga dango mweme iyo panyake wakaba mnyamata mwemiko madera wose kurusika mo Jacobu wakavira kasimwe mkamanyanga icho Jacob wakawa wakamnyamata mchoko uyu wakakaranga pafupi na mama wake nyingo yose. Kwenye sao wakaruta ndipo kagira nchito, wakaruta ndipo katura nyama ya onyiska kuti wakapereke kwa dada wake wachiburumutira uyu wakawa mprofeti. Eye wakayezi ya kumpwerele na iyo, kwenye Jacob wakawa na chindu chimoza pera mbalingariro, eye wakakumbanga uveri ura. Iyo wakapwerele ya ikwale iyo wakatura nyingo itari uri kuti walindizi ya panji chirichose iyo wakainara kuti wachite. Chindu cheneko mumoyo wake ukaba uvere, ndipo Esau wakaunyoza uu. Sono kasima mkumuona yae mundu wakutupi, mundu wakutupi. Para chisimuso chafika, pare maguro gaviri gavandu kakupangika kufuma mchisimuso chirichose. Pare mundu wakutupi uyu wakuruta, ndipo iwa fikenge kuguwa na kuti. Enya bwana, enengu mzomera Kristu ngati mpono sikwane. Iye warutenge kuwaru, ndipo kasi iyo kuchita vichi. Jeni chakudanga ima makumanya, iyo wa malirenge muunyake uwemi wakuzizima, mpingo kujivikamo, chifuwa iyo wakanagana. Enya usange ina na joina mpingo, ina ndini wakamuwemi ngati mtu manyake. Kasi ina ndini wakamuwemi yae ngati wakuti na wakuti. Kasi kupanga mpambano uli maringa ina ndire mpingo, ndipo kupanga kufumbura kwane. Chifukwa, ndi mpambano ikuru chomene. Imu mkwena kuti mubabi keso, imu mkwena kuti mubena uvere. Ndipo Jacob wakapwerera yae kwa hiyo wakasekeka chomene uli. Iyo wakakumbanga uveri ula, dipo iyo wakapwerera yae umo iyo wakienera kuti wakusangire uu. Sono vandu vanandi wakakumba yae kusanga uvere chifuwa iyo wakukanana kuti uu pachoko ndi wambla kumanyikwa. Yehova kukumbaya ikuiza kuguwa na kulira pachoko, panyi kukara kumbara chikurga pachoko na chendu chinyaki. Iwo wakumbaya ikuchida ichi. Wanakazi vanandi imwe makumanya kuji wakujipoda. Iwo wakananda kutusenge, iwo valirenge, iwo panyaki vangachapa hivi vingafumako. Wakuna kuti wakapakeso hivi. Chifukwa iwo ichi ndipo ine ntanga na mlaku yoya ichi makunyoza. Inangukumeza kutichi ntacho kupulikikwa nteura kweni uo ndi UNESCO. Iwo wakuchikumba waka ya ichi. Iwo wakukumba ya kubabika kupya. Chifukwa kubabika kupya kuringati mtundu wanyasi. Huku kuringati kubabika kunyake kulikose. Kubabika kulikose ndi unyakase. Inangupadira ya ikwari uku ndi mkuu. Usange umu ndi mchitupa chankumba panji mkokwe. Panji usange ndi mchapinki. Chipinda chakutoweskeka chachipatara. Uu ndi unyakasi. Depo ndi wana kubabika kupya ndi unyakasi. Amen. Huku kumpangisenenge ima kuchita vindu hivyo ima nchamu kakarangana kuchita. Mwimirirenge pakona na kulizika tamborini panji kuimba uchindame kwa chivuta. Aleluya. Wanumbike chivuta uchindame kwa chivuta. Chifukwa ima mchitenge ngati chifundengu. Echo ndicho huku kachita kwa pastore. Ndicho huku kachita kwa Mwari Maria. Iyo wakachita ngati puti iyo wakarovera. Iyo wakawa kunyozeka mchigava. Kwa nchi kutolira unyakasi kutu umoyo uoneke. Amen. Peka peka chinyake chifu kena kufunda umoyo unga wanika yae kufumamu ichi. Peka peka mundu wafu kena kufunda maonono zake yeka Kristu wanganjira yae mumtima wake. Para imu mkuyeza kujiringalira mwabene. Sono usange ine ndiye ndenge kuruta kuguwa na kuti. Enya fumu ine ndine mundu mweme. Ine ndi mtura ninge imwe. Ine ndi perekenge vya kumivijani. Ine ndi chitenge ichi. Imu mkuna kuti mufu ndipo mfundi nkanira kula kumano gano wiginu. Somerez gani mzima mtuwa watu leo na muliro ndipo chite wakachiri chose ya wakumba kuchita na imwe. Muvengati mazgoka mnyakasi na ugu. Icho chikupulikika chakofsha, ntacha kunyoza, kwendi UNESCO. Jinti waye kapera ina kumanya umu nganjizgira chindu kuti ndimpangene imwe kuti mpulikiske ichi. Kasi nchichi chikaba mnyakasi ukuru kuruska gururira na kuchindikika lava yuda panyengo ira. Kuruska kuona wanda ava wakwiza kula na miromo ya sikwikwi. Ima mkumanya kasi sikwikwi ndivichi. Madini mega nyake na kuchitanga ngati vanda wakuruvira. Icho ndicho ndende iwo wakachitanga. Iwo wakaoneka wa unyakasi. Ndipo iyo wakati kasi vandu vose awa wakuta vinyo mupsha. Kweni ipa manyuma paka viro kamoza kuti wakajimanya iyo mwene. Iyo wakati rekani zichimanyikwe kwa imwe. Ndipo pulikane mazgukane. Awa varuwele haya ingatuma imwe mukananira kuti ndimo valiri. Kweni iyo wakaruta kumaremba. Echi ndichina icho chikayoye kana mprofeti Joel. Depo kuza mchitika mazuba kwa umariru wakuti chivuta, ene ndiza mpunguli na mzimu wane pa vantu wose. Omonde mpingo kababikira pa kudanka, kasi mbalinga pa kukomeza kuti chivuta walijempaka, nje ura iyo wangasinta yae. Depo sangira ndiyo ikabafundo yake za mpingo pa chiambi, uu ndi mtundu wa mpingo iyo waza mkubanao kwa umariru, iyo wangasinta yae. Nje ura kasimu msinda nisikenge uli na kukuranga kuchasa panji kuwazgiranga. Panji nchinyake icho chikachitikapo yae nkanira kula. Waliyosa wa apostori wakawira nkanira kwa icho. Para iwo wakati wachita vyose vira, mzimu mtuwa wakawa pa iwo. Petros wakati, kasi ise tinga kanizika maji kuonanga kuti awa wapokera mzimu mtuwa ngati domo ise tikashitira pa chiambi. Lipo iwo wakavarangura kuti wababatazike mzina rafumu Yesu, uombo nenesko. Pauros wakaruta ndipo kasanga vanda wakuchemerezika, waka bangana nyengwe ikuru, guru lava baptist, waka mchindika ngachivuta. Lipo iyo wakayoya, milimo 19 iyo wakati, kasimu mwurukupokera mzimu mtuwa kufumira apo mkagomezikera. Iwo wakati, ese tikumanya yae kwari kuli mzimu mtuwa uli wose. Wakati, kasimu mkababatizika uli. Iwo wakati, ese tikubabatizika na mundu mwene yura wakababatiza Yesu, Yohane mbabatizi. Iyo wakati, enya ichi chigwiringesu nchitwa yae, mkwona. Petros wakadidimizika ichi padazi rapente koste, iyo wakabanakiyi, mkwona. Wakati, ichi chigwiringi nchitwa yae mtuwa yili yose, imu mkwona kuti mbabatizi keso. Nje ura iyo wakababatizaso, iwo mzina rafumi Yesu Kristu. Wakavika mawako wakake pa iwo, dipa iwo wakabana mtunduwene ula wafuja kuchitika, iwe iwo wakabanavyo kula pa chiambi. Mzima mtuwa wakiza pa iwo, iwo wakayamba kwewe ya malilime na kuchima. Sono ula wakara ukuba mpingo kukira mumuwiro. Sono uu kayambira nkanira apa pa chiambi. Ine nkumanya chizizipizgo chako, iwe ndi uokuzizipizga chomine, ine nkumanya kuti. Sono kumukirane, ine ndine iyo uyo wakuenda pakati pavija kufika pa makanduro. Ine nkumanya chizizipizgo chako, na nchito yako, na kutoka toka kwako, na chitimwa chako, na vinyake ntiura. Ine nkumanya vyose ivyo iwe wachita. ndipo ine nkumanya kuti iwe uri kuvayezike panthu amba abva kuchichema iwo vene vaprofeti vapostori ndipo wakasankha kuti iwo mbatesi icho ndichakupweteka chomene chiri ntheura yayi ine ndirije chakuchita pa icho iyo ndiyo iye wakati iwo vakava vatesi kwene baibulo rikati muyezikeni munthu usenga walipo mnyake pakati pino uyongo uzimu panje mprofeti panje wakuyoya kuti iyo ndiyo ine yehova ndichimvumbulenge ndamwene kwa iyo ine ndiyo yenge kwa iyo mboniwone na mmaloto ndipo sengecho iyo wayoya chikukwanirisikika ipo mpulikeni iyo kuchita wofia ina iyo wonane chifukwa chakuti ine ndili na iyo kwene usenge ichi chikukwanirisikika yayi ipo kumpulika yayi iyo iyo walije masiku kane wonane usangane masiku kake ichi chichitikenge sono iwo vakasankha kuti vanthu ava nthawi vakacitanga kukulingana na baibulo onani iwo vakaziyankha kuti vasankhe chinyake ine nkukhumba kuti imwe mufukwale chipewa chino chakuyanakana sono uko ise tifikenge kufundo mmaminiti wakakachoko sono ntheuna iye wakati ine nkuona icho iwe uli kuti iwe uli na kusizipizika kukulu na chizipizwa na iwo iwe uli kuvayesa iwo ndipo osankha kuti iwo mbapostole yayi iwo ndiwo yayi sono umo ine nankuyoyera pakutankha pambere yeshe ndayambe koso pa ichi chisisimuso chilichonse chikubaba mapaska yomoza ndi munthu wa uzimu yomoza mnyake ndi munthu wakuthupi wa chalo chapansi ine ngachoyina mpingo ine ndine wakamuwemi ngati mnyake waliyonse ndipo icho ndicho chisisimuso ichi cha baba icho ndicho chikubaba chisisimuso chilichonse icho ndicho warudha wakababa icho ndicho wa Irenias ukababa icho ndicho wa Martin mtuva ukababa icho ndicho wakolumba ukababa icho ndicho wawesere ukababa ndipo icho ndicho pentekosti ukababa nkanira ndendende imwe mukuona umo iwo varutira kumbewu pakazenga macharichi kawo ndipo akafumapo pa mzere ndipo maro kakulu kaweme ndipo mwe chitima pakuyimirira ndipo pakuyiwa chipulikano cha apostole ene kugomeza mu mpingo utuwa wa roma katolika na wene na wene wavatuva wali yonse uyo kugomeza mu wene na wene wavatuva ndi kugomeza mizimu ya kufa chilichonse chikuyowesikana na vakufa ndi cha devuru uwombonenenso ndendende ise tiri na mkhala pakati imodza pakatikati pachiuta na munthu uyo ndi munthu yesu kristu uwombonenenso icho ndicho petrus wakayowoya ndipo imwe vanthu vakutemweka vakatolika mukumchema iyo papa wakutankha ndipo petrus pakuva papa wakutankha uyo wakayenda na yesu ndipo ntheura iye wakati kulidya mkhala pakati minyake pakatikati pachiuta na munthu ndipo ava imwe muli na manyake 10,000 mwanya uno chifukwa uli ichi chiri kusintha chomene ntheura usange mpingo ngakutondeka yayi ndipo kusintha yayi ndipo misa zine zonse zikuyoweka mchilatini ntheura ichi chiza mkusintha yayi kasi kukachitika viche kasi imwe mukachisankha nkhuu chipulikano cha apostoli mbaibulo usange vapostoli vakava na ndondomeko ya chipulikano chikava rapani ndipo mbabatizike waliyonse waimwe mzina ra yesu khristu kuti zakonanga zine zikuokereke kulidya ndondomeko inyake iyo ine nkapulikapo kuti iwo vakayimanya panye kuyoyanga pa mtima chinyake chilichonse kweni parichi chafika ku mipingo ituwa ya chiroma na vindu vinyake vyonse ivi ndipo chiuta dade mwene nkongono uyo wakusunga kuchanya na chalo chapansi uko ndi kupusa mukuona uwombonenenso ichi mulidye mbaibulo mulidye chinthu ngati icho m'malemba ndi ndondomeko yakuchita kupanga iyo iwo vakapanga kweni ichi ndi marurumbo onse na chilichonse ndi chinthu chakuchita kupanga ise tingamanya kuona mwanya uno kuti vaprotestanti vithu para ise tikuyamba kufika uku vakarutanganira kutali na iwo ndipo ngati ndi mobile graham wakayoyera pa sabata vanthu valikuva mu utesi nyengo itatu chomene mpaka iwo vakanana kuti iwo vonse mbanenesa pene papo iwo mbatesi uwo mbunenesko ndi unenesko ene ndine wokondwa kuti ine ndine enye ine nkumanya kuti Billy Graham wakapokera mzima mtuva pansi pa George Jeffries ku Dracula kwini limodzi la mazuva aga iye waza mukufumamo muula chiwuta kumugwirisika ntchito iyo nkhanira kula sono chifukwa iye wangamanya kugwedezeka fumuula uwo kulidye mnyake wangamanya kukanjiramo kwini imwe mungamanya kuona uparazi wake kuti kuli chinyake kumanyuma kwa icho chifukwa chimanyake ava kuno vakukorako chasa pa baptist enya bwana sono ene nkumanya milimo yako na chizipizo chako umo kuti iwe ntha chentone sono ine ndire na ene nkumanya milimo yako na kutokatoka kwako na chizipizo chako umo kuti iwe ungavalekerera yayi iwo vene aomba yene ndipo iwe wavayezika iwo avakuyoya kuti iwo ndi vaprofeti ndipo ndiwo yayi ndipo vasankha kuti mbatesi iye wakavasankha iwo kuti vakava vatesi kasi iwo vakamanya uli icho iwo nthawi vakawirizikangapo masiku sono usange munthu wakuyoya kuti baibulo ili likuyoya m'maheberi 13:8 yesu khristu mwene yura mayiro mwanya uno na miyirayira munthu wakati masipaka mithondo yali kujumpha ipo munthu yura ndi mtesi usange baibulo likati rapani ndipo mbabatiziko waliyonse waimwa mzina la yesu khristu kuti zakonanga zina zikuokereke ndipo malokero onse mbaibulo kakuyoya chinthu chenechira ndipo waliyonse uyo akababatizika mu mnyengo ya baibulo akababatizika mzina la yesu khristu ndipo iyewo kupatuma iwo kuti bababatizike bawazikirike pa nchinthu chinyake ngati icho munthu yura ndi mtesi wasenka kuti ndi mprofeti mtesi ene nkukomeze kuti nkuputika malingaliro yaye kwenine mbale iwe iwe unganyengerera yaye ichi ndi nyengo vula magrovu ndipo nyamula evangeli mukuona uwo ndi unenesko sono ndiwoneseni chinyake chakulekana ndiwoneseni ine uku munthu imodzi akababatizika munthu wa inyake iliyonse padera pa mzina la yesu unane kuwala ku mpingo katolika ndiwola sange imwe muli kubabatizika munthu wa iyo imwe nthawi muli mu mpingo wa chikhristu imwe muli mu mpingo wa katolika chifukwa imwe muli kubabatizika sande vizita yawo na yawo kateksima wakayowoya fumbo kasi pa protestanti pazamkuponosekeka ikati vanande va iwo chifukwa iwo vali na ubabatizo witu na vinthu vinandi ngati ivyo ikati iwo vakuyowoya za baibulo ndipo baibulo likati babatizani mzina la yesu khristu ndipo ichi adachitora ichi kufumira kula ndipo utavikapo ichi dada mwana na mzi mtuva ndipo iwo valimbikira kufika ku ichi nadi mukuona ntha uwu nthandi ubabatizo wa chikhristu uwu ndi ubabatizo wa katolika kasima mkandipulika ine usiku kasima muli kubabatizika mu ubabatizo wa chikhristu ubabatizo wa chikhristu khristu yesu khristu nthawi mu udindo unyake sono verse 3 sono viri makora verse 2 na 3 sono verse 3 ndipo wazizipizika ukavana chizizipizwa ndipo chifukwa cha zina lanne uli kutokatoka ndipo uli kufoka yayi chifukwa cha zina lanne kasima mangoona kuti iwo vakavana chizizipizwa ukakatokotokera vichi zina lake mukuriwona zina lira ndakukhora mu mpingo ula sono uwonani ichi para ichi tikukhira musabata umo ula ukafwifwira ndipo ukanjira mzina linyake mukuona uli kupapona chizizipizo ukatokatoka na vinyake nthiura ndipo chifukwa cha zina lane iyo iwo vakatokotokera zina lake kuti vasunge zina la yesu khristu pachanya pa mpingo uliwonse pachanya pa chinyake chilichonse purekani ichi chive chakutanga kunjira chilichonse baibulo likayoya chilichonse imwe mukuchita mu mazi kupanja mu mulimo chitani chonse ichi mzina la yesu khristu ndi uneneso uwo chilichonse imwe mukuchita mu mazi kupanja mu mulimo usange imwe mukutora torani munthu usange imwe mungachita yayi usange iwo wonse mbakukayikirana mu nthengo yawo kupakwatisika yayi iwo mthawa iliyonse mukuona usange imwe mungayoya mwakumasuka yayi kuti ine nkumulengezani imwe mfumu na muoli mzina la yesu khristu lekani iwo varutenge viri makora usange imwe mukukumba kuti mababatize iwo vababatizeni iwo mzina la yesu usange imwe mukuna kuti muchite chinyake icho imwe mungachita yayi mzina la yesu chilekeni ichi munyake wakati mwapo pachoko imwe mungachita yayi icho mzina la yesu ndiwola chilekeni ichi munyake wakati severa pamakadi pachoko imwe mungachita yayi icho mzina la yesu ndiwola chilekeni ichi iye choko ikazuzi nthabwera ya ukazuzi paphwando lako la vakusakanirana imwe mungayoya yayi icho mzina la yesu chilekeni ichi mukuona imwe mungavona yayi vakabundu mzina la yesu ipo chilekeni ichi ine ningamanya kututirira kwene ise imwe mukumanya chine nkuyoya viri makora imwe mungachita yayi icho icho imwe mungachita yayi mzina lake chilekeni ichi chifukwa iye wakati chilichonse imwe mukuchita mu mazwi na mulimo chitani chonse ichi mzina la yesu khristu viri makora sono sono ise tichitenge icho ndi iye wakavalangula iwo kuchita icho sono ine ndi oyengeza dandauro sono mchipatulo 4 panji verse 4 mphanyiko kwene ine ndili na chinyake chakukususka iwe chifukwa iwe uli kuleka chitemwa chako chapakudanka oh ine ndili na chinyake chakukususka iwe iwe ukhala wakuzizipizika iwe uli kuyima chifukwa cha zina lane kasi icho chingavawaka chinthu chiweme yayi chakachisi uyu mwanya uno enya bwana iwe uli kuva makora ndipo iwe ukava na chizizipizika chikulu ndipo ukazizipizika nyengo itali kwene nkhani apa njakuti iwe ukoleseka chifukwa cha zina lane ine nkuwonga vyonse ivyo ine nkukulumba iwe pa icho ichi chili makora ndipo ine ndili kuona kuti iwe uli kuvayezeka iwo vene awo vakuyoya kuti ndi vapostoli na vinyake nthiura ndipo wavasanga kuti iwo mbatesi iwo vakorera nako yayi na mazgu ine nkuwonga chonse icho kwenchiri puchinya kicho ine ngukusukira iwe ndipo icho ndicho kuti iwe waleka chitemwa chako chapa kudanka iwe ukachireka chitemwa chira icho iwe nyengo imozo ukabanacho chaga we megara ukachitiro kakale maungano ka mzimu mtuva ndipo iwe wayamba kuva ngati kuwerera kumanyuma kukunjira mukujivika makura ukwiza na dada wetu kupusa mukuona chigava chose ichi kuno ndipo mnyaka wakuinira kuti wafike wavwara mchirira ukuru pa ivo ima mkumanya kuti vayimbe mkwayara ima mkumanya ndipo vapenta sisira wolose na chire chose na vya kujipoda vinandi kumaso kwao ndipo ivo kuimba ngati kuti ine mkumanya ya ikasi kuno ntaka lechomene usange uka venge ungano wa Oral Roberts ine nati ndena ngafumisika guru kuwaro ine ngava pa business men's convention ndipo uka chitikira isi rikavavye usikura ine ngati ndiwo yenge Iwo wakatondeka kupangira uu kudera kula muotera. Ndipo iwo wakanditorela ine kunyumba ya Oral Roberts. Ndipo para ine nkava chikalire mwishipinda cha kubazgira cha Oral. Kukava guru la vana vachipente koste. Oo vanarumi vachinyamata na vanakazi. Vilimika vya kubabika 16, 17, 18. Wose waka imirira kuwaro kula. Pafupufupi sati panji 40 vai iwo wakarutanga kuti waka imbe mtundu unyake wa ichoko. Ikapurikikuwa kwa ine ngati mtundu unyake wa ya kwambirapo. Na mnyake ngati ndumobeke wa kuyewoyera. Tchaikovsky panje mtundu unyake wa vindu ngati hivyo ine kumanya yai mtundu unyake wa sumzira sumu za makono ndipo hiyo wakava hapa babari wakati watori inge cha kupeleka muungano ndipo oriyosi wa ama wakaruta ndipo wakava nakapo ichoko kuchita ngati kuti hiyo wakava wachiburumutira na ntapore zose na kuchitanga veheni hivyo imu mkapulikapo wakati katipa vanyamata na vasungwa navara ndipo kuyo yanga ngati chirichose ndipo vasungwa navara na penti wakwanira pa hiyo ndena wakapenta nyumba ya oro pa fupi fupi ndipo kula iwo wakava ngati ntheura ndipo wakachimanga iwo venye vachipente koste iwo wakataya chitemwa chawo chapa kudanka ene nati nkuzomerezekana na David Jupresis chauta walije vazukuru iyayi bwana ise tiri na vazukuru va Methodist ise tiri na vazukuru va Baptist ise tiri na vazukuru vachipente koste kwenye chauta walije waliyonse emwe ndimwe vana vandarumi na vana vanakazi Emwe ntamgizira pa mama winu panyi dada winu chifuka iwo waka babanarumi na vanakazi vaweme. Emwe mkena kuti mlipire mtengo chimozi mozi iwo waka chita. Emwe mkena kuti mbabikesu ngatindomwa iwo waka babikira. Chivuta walije vazukuru mtuwa yiriose. Iwo ndiwe mwana manarumi panyi mwana manakazi. Panji iwo ndiwe mzukuru yai. Icho ndi chindu chimoza cha kusimikizikika. Nkaruta kuungano kula ndipo iwo kula kumpingo weme wa Pentecost Assembly. Mnyamata iwo kwenye kuti uvawone vanakazi vara wakumbininika para iwo wakuona ine mkunjira. Valinarifupi lira sisira kudumura na wakari vara wakwara mahafu pafupupi ngati sose jamavisi ima mkumanya. Vapapatizgika madresi gara ngati nteura vanakazi vachipende koste wakwara mauzagari chumini. Ime mkwenye kuti mkazikode pa ichi dazira chiruzgo. Ime mamkusangike na mlandu wa kuchita chigororo, yesu wakati, waliyosa wiyo walewisika mwanakazi na kumukumbira iyo, washitakari chigororo na iyo mamtima wake. Ndipo usangi ime mwajivuneska mwavene kwa mwanarumi ngati nteura, wakwananga ndinjani, ime panji mwanarumi, kara ni makora, tamani kawonekiru kara kawihene, mkona, nteura hapo ime mwuri. Kasi ime mkachita vichi, mkataya jitema chini uchapa kudanka. Oo ima mkapasanga yae iwa pakona vali na tambolini kutiwa kuwe mawoku gawa na kumurumba chuta. Oo yae, iwa vaimbengi mtundu unyaki wa somzakari vali na mjirira pa iwo. Wanani, iwa wakataya istimwa chao chapa kudanka. Iro ndiro suzu na mpingu kudanka. Mkuona? Hebu mbweni wakachita waka ngati charu, iwa wakavwara ngati charu, uoneka ngati charu, kuchita ngati charu. Ndipo vali na wakutemeka wawo pa television ima mkumanya. Iwa wangarika yae ukawonerira ngaichi. Hisi tikumtema susi panche mchinyake ima mkumanya, iwa kwenye kutuwa chivone waka ichi. Iwa wakarenge kunyumba kujomba kuungano wa marurombo na chinyake chirichose kutuwa chivone ichi. Usangi iwa wakuchita yai, iwa wakumchita na mriska wawo kukunye rizika kukuru, kuti iwa wazumerizika bafume mnyango iwemi kufikira kuti program yira yikuambika mwakuti iwa wangamanya kukafika kunyumba kutuwa chivone ichi. Chitemwa chacharu kuruska chitemwa chachivuta. Oo wakujivika mwachomene iwa wangaiwa ya yae amene mtuwa iliose. Mweru sungu, ichi mbwe ni chinangenge vya kuchipenda vinyake. Mkuona, iwa valije ichi mtuwa iliose. Uu ndi Pentecoste, ura ndi Baptist yae. Iwa ntewa kapaponacho ichi kufuma pa kuyamba. Presbetere, inenguiwa ya za Pentecoste. Uu mbunenesko, inengumanya ichi nchakuruwa risikachomene mbali. Kweni ichi likumba kubabika kufuma mchimbu ichi. Chukwene kutichizike nyifu wa pembele imu mdababike. Mkuona. Ndi unenesko, kwenye hapo imu mwuri, mkuleka chitemwa chini cha pakudanka. Ine, wasange chivuta wakava na ichu cha kususika mpingo uu, hii walinacho ichi kususika umoza ura na oso. chifukwa iwe ukalika chitemwa chako cha pakudanga inendere nacho ichi cha kukususka iwe inendere na chinyake cha kukususka iwe uko ndiko kudandaura kwane kaimwe kale mkabanga na nyengo iwe mme kwenye imwe imwe mkasumarizika chano chinjire ndipo imwe mkayamba kuchita mwakujipika mapachoko imwe mchari kukoreska zinarane ndipo imwe mchari kuchitanga vindu ivyo ndivyo UNESCO ndipo imwe mulina chizipikuza chikuru na vinyake nteura ndipo imwe mkutoka toka imwe mulingati nyuru imwe mkutoka toka waka na kugira nchito mwe onani imwe mwareka uchizi na chipulikano na nkongono kuti msintaniske ichi na kutoka toka na mirimo enya ine ngukupalira iwe mbare Branham ine ngukugira mwanakazi waliyose chikoro uyo ine ngamfika enya icho ndi chindu chiwa ime ine ngukurumba iwe pa icho kwenye kasi chiringu chitio mwachapa kudanga chira icho iwe ukabanacho kasi chiringu chimwame chira icho iwe ukabanganacho umo David wakayoye renyengo imoza o Yehova wezirami kwa ine chimwame chachikono skochane kasi garingu maungano kama rurombo kwa siku ose ndipo masozi mmatamaino mweru sungu baiboru lirinanga ndi mafuvu ndipo lirina utatavu pa ili ime mkubazika nkani za kari za chitemwa na nkani na vindu ivyo ntavu kwenera kuzomerezikeka kuti virembeke ndipo mvike kuwaru kuwa chitini cha piswaswa ndipo ise vandu pa Pentecost tikufitora ivyo ndipo tikukara mwakunyadira pa chinyapa hivi ngati gurura membe pa chitini cha piswaswa uo mbune Nesko Aulu sungu, icho isi kukumbika ndi, tuwerere kuchitemwa chitu cha pakudanga, tuwerere kupente koste. Aulu nchiwa ime ine nifume kukula, vire makura, kweni ime pulikisikani, ulekanga chitemwa cha pakudanga chira. Verse 5, kumbukira ndipo rapa, mkuona? Kumbukira hapo iwe ukawira. Kasi uo kafiranku kuma kupente kosti imwe mkawa kufika uko imwe muri sono kuwelela kumanyuma. Ndipo rapa ndipo chita milimo yako ya pakudanga. Uwelela kupente kosti kama zaso panjini nifikenge kwa iwe maruviro. Ndipo ndifumisikenge pocha kufika pokanduro kufuma ku G-H-A-K-E. Mkuona kasi uyu ndenjani mkuchita ya imwe marugake peke peke iwe urape. Mazganyake usangime mwuri na mrisika kusuzgika na chuta, wakusuzgika na mzima mtuva, ndipo ima mkiyeze kumbika iyo kusi kwa njube yinu kuti. Enya usangiyo kiyo ya chinyake cha kwasika ise kutitiri na kwayara ya kubara ya informu, usangiyo kiyo ya chinyake za ise kujipentanga, ise timesazgenge waka iyo. Udandaura yae, chuta wachitenge ichi pambere ima mda usangi mwami kwa kumuskapo. Enya waru tenge kuwaru na kaparanzi ya kumaribwe pa mseo pambere iyo wanda nyingarere na mtundula wa vintu. Ima mulina mulisika uyo nadu kumpalila ni UNESCO, ima mkwenera mumchindike chuta ndipo karani mumzimu. Ndipo msupeni chuta, kumanyanga kuti ima mtaikenge usange ima mkuchita ya ayi. Makuona? Kweni vandu wakukara umoyo mayaunu ngati ndu mwayo wakarutanga, ichi ndi chindu chekapira chikavako, kukarapano pacharu chapasi mbwenu kumara. Ima mkumanya yae kuti mulina uzima uo uza mkufumako kuno na kuruta kumaro kwenyake. Ndipo ima mkujara ulendo winu nkanira apa. Umuimu mkukalira na umuimu mkuchitira kuwaro mkusungira na vimpindikwa. Na nkaza na cherechose ndipo pamanyuma mkuchimbirira kuchalichi. Au lusungu. Soni kwa imwe. Imwe mkuizisika mnyozo pa mlimo wa Kristu. Ndi UNESCO yae uo. Tukuchita yae ise ichi. Wakugulisika mwa ndiwe wakunanga mpingo yae. Ndicho yae icho. Ndi mzagari yae uyo wakunanga mpingo. Ndi vantu avokio ya kutindiwa Kristu ndiwe wakunanga mpingo. Ise tikumanya icho wagurisa mwa wali na icho mzagari wali. Paravano kusivitu wakufuara ngati mzagari, icho nchinyake, icho ndicho chikunanga mpingo. Paramundu wakumu ngati wagurisa mwa, enya anteura, icho ndicho chikunanga mpingo. Iwa wakuyo ya kutindimu Kristu, ndipo iwa wakuchita icho. Vandu wakukupenja iwe zinalira, plekeni iyo mwene uyo nango kuzunura zina la Yesu Kristu wafumeku kwa nanga. Mkwona, fumaniku kuichi. Oo, ise ndise wakupedevira chumene babari. Ine imwe ise tose, ise ndise wakupedevira kuicho Kristu wakukumba kuti ise tive. Tipanganira muno mnyengwe iye, ndi nyengwe ya kutitisagira kumpepete kwa nanga kurikose uko kutisuga ise. Ndipo tichimbire na chizipizgo ichiparizgano icho chapikika kundazipitu. Paparazgi uombo nenesko babari, uombo nenesko ndendende. Kumbukirani ndipo rapani. Panjini ndifumisengepo kuvara kwa nyenyezi yifumepo pa marogake. Kasi marogake ndivichi mumpingo. Kweni usange imwe mkurapa yae na kuwerera uko imwe mkava pa maroga kudanka. Ine ndi mfumisengepo mulisika winu pa imwe na kumfumisikapo iyo pa marogake. Ine na mkumvika iyo kumarukunyake uko wake. Uko ine nda mkuvarisikira kuvara kwane uko kwa mkuvara. kasicho chikava cha kusimikizika yai. Ndi nyengu ya kuti mipingo irape. Ndi nyengu ya kuti Pentecost watole nkwanda zichoko izi za kusambira zifume papa magome. Ndipo vike mparazi wakashitiru kakari manimula uyu wampare ninge imwe UNESCO. Ntanga kuminyengere rani na kugwiriska nchito mpingo ngati wakusangira mochakurga, maripiro gakuru, na sinyake ngati icho, na kubazika maringaliro, na viparezgano vichoko vya bakavaro, na migonero ya supu, na sinyake chirichose. Ndi nyengu ya kutitiwelele kuyivangeri. Ine mkwelele ya ikwari ndi mwabachoko uri, ukubaviri panjiva tatu paungana, inendi wenge pakati pawo. Rapani mzire inendi fike na kufumisika po chakuvika po kanduro, kumtumaiyo kutari, kumaruku nyake, ukabarisike kuvara kwake. Sono verse 6, sono hapa palirimoza ilo ise tibenge na suzgo na ili. Sono peka peka imwe mlape, heyo wezenge na kumfumisika po mriska. Kweni iwe ulina ichi, sono kumbukirane, au kuponya yae ichi sono. Ichi chimangiri denge kunyake kose kwa ichi pamoza. Vikankanira mankongono na kufika kuwo ise, muiro uwo ise tikukaramo sono. Waliosa kupulika makora chakudanka, guru rikuti ameni. Kasi mwe mkuchimbirira, vire makora sono. Vire makora, ipo zizipizgani mwaka pachoko, sono yewo. Kweni iwe ulina ichi, iwo wakavana chinyake nyingu ira, wakavana choya iwo. Sono kasi iwo wakavana vichi, kuti imwe mkutinka merimo ya chinikolaiti, yene iyo ine na neso mkutinka. Imwe mkutinka merimo ira ya chinikolaiti. Sikalire mwakubazigira mwanyauno kunena kura, ine nangule mbachinyake apa pa icho, ine kukumba kuti imwe mtegereze macheru sono. Eche chere mapeji gangapo umu. Verse 6, marumbo na kusomerezga. Ndiko kuti chihuta na mpingo waka somerezga na pachindu chimoza, kuti iwo wakatinga mirimo ya chinikora iti. Mpeska yeneko, mpingo waneko uokava mpingo uwe Efeso. Sono kumbukirane, mpingo uriose urinavya kutupi vyake, ndipo mpingo uriose urinavya uzimo vyake. Au ndi mapaska au kakubabika mchisimuswa chirichose, ndipo kakusangika mpingo uriose. Iyo waka yambanganira mumuiro uu, ndipo wakumalira mumuiro uu. Ndipo pa umaliro, wakujivikamu wakatora uramuliro mumuiro watu watera. Ndipo rudho wakafumisikamu ichi kamozaso. Ndipo sono ichi chikunjira kamozaso. Kasima mkuchiwona chisopo chakujivikamu. Palije mpambano pakatikati pa icho na chikatolika. Chose ndi chindichi mozi mozi. Bungwe dirirose rikuko mekera nganira moichi. Chihuta ndawa kapanga mpingo wake kuwa bungwe. Hicho ndicho ndende iwa wakezi anga kuchita uku. Ipa ime mkale chieru ndipo mwone sono usange uwa mbune nesko yai. Ndi mwone sikini waka ime umobungwe diririra kutembeka. Ichi chikava chachirendo kumpingo upsha. Mpingo wa chipangano wa chipsha. Mkuona. Kweni iwe ulinacho ichi, kuti iwe kutinga merimo ya chinikora iti, yene iyo ine na neso mkutinga. Mpeska eneko ikatinga merimo ya wakujivikamo ya chinikora iti. Teura wakachita chihuta. Hivyo vikava merimo mumpingo wa Efeso, mumpingo wa Efeso, chikazu kachisambizgo mumpingo wa Pergamo. Mwe Efeso, mpingo wa kudanga, ukava mlimo. Mpingo korondezgako ichi chikuzgo kachisambizgo. Kasimu mkupulika ichi. Kasimu mkupulikiska ichi sono. Ukava mlimo mu Efeso ndipo wanane. Kudera uku mu Pergamo ichi chikuzgo kachisambizgo. Ichi chikayamba waka uku mkawonekero kachoko kabonda. Sono mumini tipeira ichi etuonenge icho chira chikava. Apa parimpumbi za Paulos. Mirimo ya chinikora iti. Sono kasi tiente rongo soro rizgo ilo, tifufuze icho ise tirinacho pambile tindaru tiriria mtazi. Lezgo rakuti ichi nikola iti, liringati ichi nchachirendo kwa ine. Ine ndiri na dictionary lirirose la kulongo soro chigiriki ilo ine nkamanya kusanga. Nikola iti rikwizi za kufumera kulizgo rakuti nikawo, N-I-C-K-O. Lindizgani, ine kukumeza kutine nangulemba icha apa, N-I-K-O, nikawo, icho chikunganamula kutereska panji kupoka uramuliro. Nikola itini kupoka ulamuliro panji kutereska mamembara. Ichwa iwa wakayezi anga kuchita hapa, chika wakayezi anga kutora mpingo uko chihuta wakavana valiska. Ndipo mzimu wa chihuta kuyendanga mwavya wanangwa mpingo wa chihuta wa moyo. Ndipo iwa wakavana chisambizgo chikayambika kuti iwa wavenge na wasofi wanyake na mabishopu na wapapa na wanyake nteura. pecho chute wakati heyo wakachitinka heyo wakuchitinka nditu ichi manya uno chinikolaiti nikawo kutereska panji kupoka ulamuliro mamembara mamembara ndi mpingo kasimbalinga wakumanya kuti mamembara ndi mpingo vile makora kupoka ulamuliro panji kutereska panji kutora maro ga mamembara mumazgo ganyake kufumisika po kupatulika kose kongono zose kufuma mumpingo ndipo vakavika ichi pavasofi rekani guru rikalenge umo ili rikukumba kukalira kweni msofi ndi munthu mtuva kufumisikanga po mzimu mtuva pa vanthu vali na vimanyikwiro na pakuziziswa kuvarondezikanga iwo na kufumisika ko icho na kuvapa iwo usofi utuva kufumisikanga mo mzimu mtuva na kusinthaniska uwo kuvikapo usofi pema mukuona kasichi chikava chipiche ichi chikava ichi pa maliro chikazikoka mumpingo uwu uku iyi ikava mirimo ndipo mara aga iyi ikazikoka chisambizgo ndipo twatera ichi chikatora ulamuliro ndipo para rutera wakati wa fuma ichi chikakhalirira nthiura yayi ichi chikawerera nkhanira kumanyuma ndipo chikatora ulamuliro kamazaso mabishopu makadinoro mabishopu garara tinjani mucharo uyo ndi mtuva wa mpingo wa chiuta padera pa iyo iyo mwene amen sono ine nkupulika usopisopi mzimu mtuva ukatumika kuti ulamulire nge mpingo nthamparazi waka guru rose mbwenu mparazi yekha wave mtuva ichi ndi mpingo wonse uli na mzimu mtuva ndipo mmaroma icho mmaroma kuva na mzimu kuti uchita ichi iwo vakatura kabisiketi kachoko na chibama na vinyo munyake na kuchema ichi chingwa chituva icho ching'anamula mzimu mtuva vingachitika uli muchala kuti chibama na vinyo pachoko vingava mzimu sono usange umo ndi muviriri imwe mkwena kuti mamazike milimo tu ngati nthiura paradazi la pentekosi likatirafika apo wakiza wasembe wa chiroma kunena ku msewu ndipo iye wakati fumisikani lilime lino ndipo iye wakavika po chibama ndipo iye wakamwa vinyo wakati sono imwe muli na mzima mtuva sono ichi atukanana kuti icho ncheheni ichi ncheheni sono tiye ntikhire kumusi ine nkakonzekera mu mpingo wa baptist tiye ntitore ise pa baptist wa methodist kasise tikuchita viche usange imwe mzomerezikenge kuti yesu khristu ndi mwana wa chiuta imwe ndimwe pakuponosikeka devuru wakugomezeka kuti iyo ndi mwana wa chiuta ndipo kunjenjema pa ichi panyaka kugomezeka ichi chomene kuruska umo kakuchitira mamembera kanandi ka mpingo devuru wakugomezeka chinthu chenchira ndipo kunjenjema chifukwa iyo kumanya kuti iyo wapananyika sono ise titore ichi mkaonekero ka methodist ivo iwo vakuyoya kuti yohane nthawi wakababatiza kuti iye wakavawazikira wakati kukava vafulu vanandi chomene mucharu ndipo madji kakwera kufuma kumaro ndipo iye wakava na chikwa cha masero ndipo akachitora kufuma muchibowo chakupangikana kamzumi ndipo mukufikapo iwo vakuparazika icho ndipo akatora madji muchikwa ichi cha kamzumi pani chikwa ichi cha masero kufuma muchibowo chakupangikana kamzumi ndipo akavawazikira vanthu kupusa oh mbale penya apa isi titurenge ichi paradazi la pentekosi likatirafika ivo vose vakava mumaro kamauza mukuzomerezekana kumauza ndipo mliska wakiza ndipo akaparazika utenga weme nakuti ndipasiyani wakulamalikiro la wene na wene ndipo ise tirembenge zina rino pa buku icho ndachi kupulikika makora chikuchita ichi imwe panyake mukachisanga icho imwe mukachisanga yayi icho mukalendara iwo vakamanya makora kuruska icho Ladies Birthday Almanac wakale wali makora chomene kurusa umoyura wakavira penya nchivichi chikapangisika icho pamanyuma chinikolaiti kuvikangamo guru la vanthu kuti litimanizike malemba na kupanga bungwe ilo lingamsomerezeka yayi chiuta kunjira mwayili likufiranganira penepapo nthiura iye wakayoya apa imwe ndimwe vakufa imwe muli na zina imwe mukukhalira umoyo kwendi mwe vakufa panandi vaiwo mbakufa ndipo vakumanya yayi ichi ine na mnung'una wane tikavejanga somba ise tikava vanyamata vachoko kumtunda uku ndipo ine nkakora fulumulara wakudemerera ndipo ine nkadumula mutu wake ngamfumisikako uyu kumbeja ngakhumba yayi kupanga masewera na chinthu chira ndipo nkamponya iyo mphepete mwamulonga kula ndipo mnung'una wane muchoko wakiza ndipo iye wakati kasiwo wankora vichi kanyengo kajumpha ine nkati fulu iye wakati kasiwo ngichita vichi na iyo ine nkati kula iye wagona uko mutu wake wagona pachanya kuko ndipo iye wakaruta kula, ndipo iye wakati kasiyo wafwa. Ene nkati, nadi, napatulanya mutu wake kutipirake, iye wakena kuti wafwa. Ndipo wale pamanyuma iye wakatula kakune, ndipo wakamba kusindama kuti waponye mutu wafuru uyu mumuronga, ndipo para panji kamuronga. Ndipo para iye wakati wachita, furumulara wakavanka uu. Ema mkumanya, iye wakudemererenge kukwana ola panji kaviri. Iye wakadukira kumanyuma iye wakati, hei, inatepanyaki uunguti uyu wafwa. Ene nkati, iye wafwa. Iye wakati, enya iye wakumanya ya echi, ya yi. Nte wala umu ndi mwantu vanandi valiri. Mwakufwa ndipo wakumanya ya echi. Chini kula iti. Oh, mwe. Oh, iye wakati, ewa kutinga icho. Kutoranga wose wa la kuzura. Vasofi vatuva vawime, kadinoro mtuva, bishopu mtuva. Ndipo mwapente kustimanyake imwe, mlaviriri mkuru, mwakumasamareza iyo wafike. Mlaviriri mkuru, iyo wamparirenge imwe kwali imwe mungava na chisopo cha machirisu kuno panjiai. Ha ha, aleruya, mzima mtuva ndi mwene uye wayoye icho panjiai, mwazika mjira jira nga chivuta. Kenya mpare Branham, isa te kugumeza kuti Baiboro di kusambizga, babatizane mzina la Yesu. Kweni mlaviriri mkuru wakati usange isa te kuyamba icho mpingo witu, iyo mbwene watichimbizge ngetose isa. Luteri rani, icho nchweme. Ene nchweme ni chimbizikire kuwaru kuno kurusa kuchimbizikira kuwaru kula. Mwante wana usange imwe mwakufumisika mwachinyake kufuma umu, imwe mwamu kuchimbizikira kuwaru kula mtuwa ili yose. Mwante wana imwe panyake mungamanya kuchimbizikira uku. Usange iyo kumchimbizikira ni kuwaru uku, imwe mwamu kuchimbizikira mkati kula. Deora ichi andichindu wakachene chira, deora karanenganira na ichi. Heisete kukumba kutitibe vaneneska. Au mwe, ndichindu cha kofisa mbare. Isete kwena kutitinozge chindu ichi. Ise tingaba yae na mpingo kufikira kuti chiuto wapanga rufura kuti walikazikepo ili. Iyo ntawa za mkuzenga mpingo wake pa guru la kupusa. Iyo kwena kuti wafike pa mazgu gake, panjiye wafike nge yae mtuwa iliose, nganira pa mazgu gake. Mwenyake ntawa karechomene kumtunda kula wakati, Bare Branham zanga kuchatakwa, kasimbalinga vaka wako kuchatakwa, chifukwa labisikani waka kuno, chikaba chimoza pa vitatu cha mpingo panji kujumpirapo vaka wako kuchatakwa. Chene icho, sono mundujura wakanyamuka kula kumanya kula, ipo imamose mkampulika iyo, kumbla kumanya kuti ini angamanya za ichi. Chihuto angamanya kufumbura machipinda kumtunda kula, icho iyo wakuyoya kusika kula, dipo imamukumanya iyo wakachita ichi. Kwerea kumtunda kula wakati, sono mbare Branham, oo iyo ndi mtevetu wafumu, para mzimu ulipa iyo, iyo ndi mprofeto wakupakazgika, iyo nadu wakumanya, chihuto kumpalira iyo icho chiriko na icho chiza mkubako. Kwini masembero gake pevya uchihuta, kupulikira yae kwa icho. Fundo ya kutimbanizika uli, umamuntu wangayo ya raicho, chifukwa inendirije, enyo sange imwe mungapambanizika ya inchunga za kusuwa na kofi, imwe mbwenu mumanyenge makora kuruska icho. Kasi imwe mungananganange uli za chindu ngati icho, chifukwa lizu renerira la kutimprofeti rorene likunganamula mfumbuzi wa uzimu wa mazgu. Kasi imwe mungachita uli, mazgu ya Yehova kakiza kwa mprofeti, ine ntanga yoya kutinkaba ine, iwe waka yoya ichi. Kwenye mawona pera, mkuona. Umumuntu kutuwa kureske chisambizgo chichoko champingo kumaroko nyake, chifuwa bungwe rao ringa zumerizikana nacho ya ichi. Kukuriskanga mawere gino chifuwa cha chindu cha waka waka champangu za kubatuska, esau, iwe mpusikizi kwa chitima. Uo mbune nesko, kukuriskanga mawere gino chifuwa cha chindu cha waka waka champangu za kubatuska, chifuwa cha utimbanizi wa mpingo, utimbanizi wa bungwe icho chivuto kutinka. Kumbukirani waka, ima mkutibungwe, chuto kutinka ichi. Ndi chindu icho chikupaturanya babare, ndipo chikupanya, kuriva Methodist banandi, Baptist na Presbyteri wa siku uu, wakukumba kutibabe na wene pagome ra chuta. Wenu sangibu vachita, iu mbwene machimbizi kenge nkanira nyingu ya kudanga po iu wakuyamba kuchita ichi, uu mbwene nesko ndendende. Mama baka wa muhili, ndipo iu mbazukuru waka kuyamba na kuyamba. Au mwe, enu kuparira ya iru amama waka vamo, amama waka karamoya mkubarakose uko iu waka vanaku mnyengo yao, ima mkaramu nyengo inyake. Science nyengo imoze ikasimikizgira pa fukufupe virimeka free handle vya jumba pa kuchita kuyendesika bora kuzingirira chiburunga ikati, usange garimoto ingamanya kuenda speedi kuri ya 48 km pa ora limoza, kungona ya kuguza ya charu chapasi mbwenu ii kwezikenge ii kufuma pa charu chapasi kunjira mumrengarenga, ima mkanaana kuti science mwanyauno yu kugomezga icho. Iwo wakuenda 3,040 km pa ola, iwo ntaba kulavisika kumanyuma kutuwa wone icho iwo wakayoya. Iwo kulavisika kumanyuma, pa wone icho iwo wangawona kulavisika nga kuntazi. kweni mpingo nyingu zose kukumba kula vise kumanyuma wona icho wesle wakayoya icho mudi wakayoya icho sanki wakayoya ili vyose ili vya machitiku kwa yu venao wakakomezga tienti la vise kuntazi chini chimoza pera mbaiboro chika la vise kumanyuma kasima mkumanya mtundu wa chinyama icho nyingu zose chikula vise kumanyuma umoyo upa situmini uuliko kasimbalinga vakumanya umoyo upa situmini uuliko uukwenda chule chule ndi umoyo upa situmini uuliko tipo muntu ndi umoyo upa chanya chumini uuliko ndipo chule wakula visika kumanyuma enengu utema ya umoyo wakale ula wapasi enengu kumba kula visika kundazi ugomezganga udaliranga kundanga mkuvara apo iyo wale mkuvara amen apo iyo wakubalisika kuvara nyango imoza kusika mkenta ke ine kapana mungano undu mlara wakiza kuwaru ndipo ye wakati oh ine kugomezga yae machirisko agwo ndipo ine nkati enya echiri makora iwe ndi wachi Amerika hii wakati ene ine kugomezga chirichosi yae peka peka ine na chiwona echi ndipo ine nkati enya echiri makora hii wakati sono ine ndirije chirichosi echa kukususka iwe kweni ine kugomezga yae ivyo iwe kuyowoya ene nkati ndi mwavi wako wa mwine wachi Amerika iwe ntawa kwena kuchita hei wakati sono ine nguzomera chirichose ya peka peka ine na chuna ichi pakweru ene nkati enya sono ine icho ndi icho nchweme iwe kwena kuti ukufumera kumizuri wakati yai ine ndina ukinta ke ntawa kupuliki kwa makura chamine kuwa ukinta ke ine nkayoya kweni mtuwa jiriose ine nkati usenge iwe umu ndi mwavi wako na ganira iwe rutirira ndipo hei wakati ene nkati kasi urutenge uri kunyumba hiyo wakati ene ni jumpenge papiri ene kukara kuseri enya tietrute na inne mundu mweme wakati tietrute kunyumba na inne tika karibu siku wose mbare Branham ene nkati ene na kumbanga tena na nguruta mbare kweni ene nkati ene nguruta kumtunda uku na sibweni wane ndipo hiyo wakati ene nkati iwo kumba kutu ukwere wakati yai ene mkina kutine jumpe pachanya papiri kula mchanya kudera uku na ukirira musi mchimkwawu na kukwera iwo kumanya umukuliri kusika kula ndipo ene nkati enya ene nkati kasi iwo mfika uli kula hei wakati ene niendenge kukwera na ntowa kula chifukwa ene nkati iwo ngaliwona yai nanga ndi woko lako kundazi kwako ene nkati kasi iwo mkwera uli mchanya mula wakati ene ndiri na nyari ndipo ine nkati enya kasiwe kuchita vichi kubusanya jira ndipo pamanyuma kwenda na iyi iyo wakati enya bwana ine nkati para iwo busanya jira kasiwe unga ikwezika mchanya iyi ngati ntiura ine nkukumba kutindi iwone nyumba yako iyo wakati iwo unga iwona yai iyi ine nkati ntiura kasiwe mfika uli kula oo oh, iyo wakati ine nibusikinge wakanyari ndipo apo ine nkienda iyi ine nkienda waka umakubara ine nkati icho ndicho ichi amen ukwenda wakamukuvara loterera ni waka kwenda uyima yayi imamu mfika kulikose yayi usange imamu rukuponosikika indani kufika kukutuvisikika imamu kuti kasi imamu kufika uli kula loterera ni waka kuyenda kasi ubabatizo wa mazima mtuma ndipa manyuma pa kutuvisikika kasi nengu usanga uli uo loterera ni waka kuyenda mukuvara kasi vimanyikwiro wa kuziziskwa na mentondwe loterera ni waka kuyenda mukuvara mkona kutirira ni waka nyangori yose para ima mkupanga stepu kuvara kudukirenge kuntazi pachoko waka kwa ime chifuka iyo nyango zose wari kuntazi kwinu heyo wakukanka yai heyo wakurongozga heyo ndi kuvara hoo ine ndina wakondo chamene na icho mulintiura yai ime heyo ndi kuvara ma iyo mrije mdima hewe kutinga mirimo ya chinikora iti chazgo kachisambizgo sono tienti one cho paurosi sono wakasi mpingo wanjani linjani wakasanga mpingo uu sono Paulos Efeso. Tuyenti jure sono kumirimo chipaturo 20 miniti pera. Mumirimo chipaturo 20 ndipo tewoni cho Paulos. Kasima mkukomeze kuti Paulos wakava mprofeti. Nadi iyo wakava. Mkukumbukira usikura mboni woni panyanja ya mpepo na vinyake ntiura. Sono na vyose vya ichi. Sono chipaturo 20 cha mtuva cha exo. Milimo ndipo tienti ya mbire sono pafupi verse 27 ndipo tekaritikani machero sono apo isa tekubazga sono uyu ndi Paulos mprofeti kuyoyeratu icho chiza mchitika wakuti ine ndiri kuzerezga yae kumpalirani imwe marangoro uo sega chivuta muntu wakutumbikika yura Oh, ine kukumba kutinza kaimirele kula dasirira na kuona mpumbu ya ufira chigomezo ira ya vikika pa mtu wake. Usange chiriko chini chandiura ngati kuti ine ningalira, mbwenu ine nizamulira. Ine nizamchemerezga kuti ndimone Paulos. Uona Paulos mtuwa mpostori mkuru yura, na mjerira wake wakuvara na wakutowa. Ndipo ine ndiri na chisimekizo kuti kwa mkuvako kuchemerezga kunyake. Pala esetose takafika kula mamchita ya imwe. Sono, pene nta ndiri kuzarezi ya kumpalira na imwe maranguro wose kachivuta. Ndi unenesko uo, sono wa Kristi ulafisikani kudera uku, kukumba kutindi mfumbe ni chinyake imwe. Kasi wakabanjani uyu wakalangura vantu au wakababatizika mtu wa inyake padira pasinara Yesu Kristu. Kuti vafike na kubabatizikasu, guru likuti Paulos. Iyo wakaparazika maranguro wose. Ndi unenesko uo, o, ndipo kasi Paulos fukaiwa ya vichi mu enengu gomezika ichi mukava enengu manyamakura ya isono kwari ndiva Thessalonica chapter 1 ndipo verse 8 usange ise panji mngero kufuma kuchanya waparazgenge ivangeli linyake lilirose usange mngero wangiza kufuma kuchanya ndipo wakaparazika ivangeli linyake lilirose padera pa ili kuruska kubarangura vantu kutiva babatizikesu mzinara Yesu Kristu na ivangeli ro Paulos wakaparazika. Wasange mgeru mnyake kufuma kuchanya, nta kwa dindi bishopu, panji kadinoro, panji mlavidire mkulu, panji mriska, panji panji nyake. Wasange mgeru wangize kufuma kuchanya, ndipo kaparazika ivangiriri nyake padira pairi, lekani iyo watembeke. Uo mbunenesko, ndi unenesko uo, icho iyo wakayoya, uyo ndi Wagalatia 1:8. Ine vya nchitika waka kuti ine na ngwarangana za ichi. Vili makura, Wagalatia 1:8, usange imu mkukumba kutimlembe icho, wanani icho Paulos wakayoya. Sono apa iyo wakuti, sono verse 27, ine kukumezga ndi verse 27. Kwa kuti ine ntandiri kuzerezga kumpalira ni imwe maranguro wose kachivuta. Sono wapurikana icho ili, uu ndi uchimi. Ipo jichenjerele ni mwavene na kumskambo ose wene uo mzima mtuwa wakampangani imwe valavididi. Kuti murgeske mpingu wachivuta wene uo iyo warikugura na ndopa zake yeka. Ndinjani wakagula kasi zira zikava ndopa za njani, baiburu rikati zikava ndopa za chivuta. Chivuta na ndopa zake yeka, ndi unenesko uo. Murgeske mpingu wachivuta wene uo iyo warikugura na ndopa zake yeka. Baiburu rikati isi tikupono skika na ndopa za chivuta, kasimu mkamanyanga icho. Nadi iliri kuchita vile makora. Wakugulika na ndopa zake yeka. Wakoti ine nkumanya ichi kutipara ine ndaruta mpumbi zikari zinjirenge pakatipino kwa mbla kurekerira muskambo. Kweniso kufuma hapa mwavene mweka. Onani mundijura wakamanya kula viskapasi kuzira mwe icho na kuona chindu chira chikwiza. Fuma pa imwe mwavene papu kenge vantu kuyowayanga vindu vya kutimba nizgika kutiva jitorele wa sambiri kwa iwo vene. Watepi palije karikose. Pilimike vikati vya jimbapo hapo iyo panji guru la vantu ilo likukumba kutiri pange bungwe na kufumiskapo kupatulika na mzima mtuva pampingo na kuvika ichi pa mabishopo na vapapa na vasembe kuti ewo vavenge vatuva. Ndipo guru likukara umoyo uri wose iwo umoyo wa kukumbira. Ndipo iyo vavalipirenge vasembe, ndipo iyo vavarumbirenge iwo vafumeko kugehena na chirichosi ngatintura. Ndipo ichi ndi chini kuraiti. Ndipo chuta wakati ene kuchitinka icho, sono utegerizgani. Lekani ine ndiwone, ndipo ima mkuti chuta wakati iyo wakachitinka ichi, sono tieni tuwone usange iyo wakachita. Kweni iwe ulinacho ichi, kuti iwe kutinka mirimo ya chini kuraiti, chene icho ine nanesu mkuchitinka. Chuta wakutinka bungwe, mbunenesko uo. Sono imu mwone ndende icho iwe wakati wachitenge, imu mwone icho iwe wakachita. Sono unani mpingu usange iwe wakuchita ya icho, iyo kutinka bungwe. Hiyo mwene uyo walina kutu, rekani iyo upulike icho mzimu kuyoya kumipingu. Sono mpumbi za Paulos zikazgoka nchini kwa laiti. Iyo wakaizganga kupanga usofi, ngatu usofi wa ulevi. Wene uo ukava chacharendo kuchisambizwa chachipangano chipsha. Ameni. Lezgura kutinekawo, lezgura chigiriki la kutinekawo likungana mula kutereska kupoka uramuliro. Kupoka uramuliro wovichi mamembara mzimu mtuva. ufumisika mo mumpingo fumu Yesu wa kuuka na vimanyikwiro na vya kuziziswa pakati pa kugomezika na kuvikamo vanarume kuvotereka kuva papa panji kadinoro panji mlaviriri kuyezianga kuti wafumisikepo mzima mtuva pa vantu na kupereka uu kudongosoro la kuchemeka dongosoro lituva la vantu kuvakazika iwo pachanya pa mamembara ntaa kuvachema iwo valiska chene icho chikunganamula valiska vaviveto kwene dada chene icho Yesu wakati ntaa munga mchemanga mundu mnyake dada pacharo chapasi ichi mkuchewona chendu chene icho ipo kasi isi tukachitavichi sange isi tingarekezga na kumbanga antena ntaa tanguwa na mausiku wose aga kugumanisikika ngati ntiura ina kukumba kutenza katole machero siku pachipatro 12 cha chivumbuzi na kumuoneskani mwanakazi mchekuru yura msagari wa karapo hule ndipo iyo chifuwa icho iyo wakavira chifuwa iyo wakachita mausagari na chuta ndipo kichema iyo mwene chokolo ndipo kweniso iyo wakavanyinao wabazagari ndi unenesko uo Sauna iche tikumanya yura wakabaromu, chifuwa iyo wakakarapa mapiri 7 na chiricho singanira ndendende mwanarumi mwa iyo ndipo ndinambara ya chikoko na vinyake ntiura. Iche tose tikumanya icho kufumira kufisambizo vya kumanyuma, icho uyu wakava. Kwenche mchishitima cha ichi, iyo wakabanyinao wabazagari. Hichi ndi chiambi cha iyo nkanira uku, wakayambira muromu ngati guru la Kristu, wa Kristu wa kuchemeka ntiura. Tegeres gani, chuta ndipureni ine kutindipange ichi chineko chaneko. Guru la Kristu mumpingo ngati uwu iwo vakazikoka vakujivikamo na vambira kukwerera ndipo vakafumapo pamzere ndipo vakachipangira iwo vene bungwe ndipo pamanyuma vakagumaniska icho mumuwiro wa mdima na boma ndipo boma na mpingo vikazikoka chimoza mpingo wa chikristu mpingo utuwa wa katolika ndimo wakachemekera lezgu rakuti katolika ndi lezgu likungana mula charo chose mpingo ukuru wa chikristu wa charo chose ndipo wakachema vandu au wakayoya malirime, ndipo wakachemerezga, ndipo wakachizga warwali na banyaki ntheula wakukanika. Ndipo pa umaliro wakapanga ichi cha kuwasarizga chomeni kufikira kutuminyaki uyo wakakoleka wakusepo mantheula umo wakaponyaka mumpanji ya nkaramu usange iwa wakazumera ya ichikatolika. Chira chikarutiriri pa mahandiri duwose aga gavirimika kari kura abja kuzikizikika kula. Kweni mpinga ura ukafuka yai, imu munga ukoma yai ugu. Chuto wakati uu uza mkukara wa moyo kufika kumaliro ndipo pamanyuma iya waza mkupasa uu mpumpu ya umoyo. Ukayendera mumiwiro yira ya kuzikizikika. Ntaura makurondezika kukikiza Martin Luther kutuwa rutirizike muwiro ndipo iyo wakayendezika mpingo pasi pakurondezikika. Kasa kukashitika vichi para Luther wakati wafa, iyo wakapanga bungwe, wakapanga uu kuba mpingo wa Luther, iyo wakabana chisambizgo. Pala iyo wakati wapanga bungwe, kasi iyo wakachita vichi, wakaupasa kubabika nkanira kuwelira mchiroma kama zaso, unenesko ndendende. Pamanyuma mzima mtuba wakafumama mamula ndipo wesere wakachuona ichi. Ndipo Wesley na Whitefield na George Whitefield na banyaki banandi vara na Asbury na banandi va iwo vakabava kusisimusika bakuru bakuru iwo vakaponosika charo mnyengo yira iwo vakabana chisisimusa mumwiro ula wa Philadelphia icho chikaponosika England na United States na yoso iwo vakabana maungano uko iwo vakachimbizgika ndipo vakachemeka batuwa vakunguruka ima va Methodist mkamako mkachita icho iwo wakuwa pasi mkungono ya chuta, ndipo iwo wakashitanga kuponya maji kumaso kwao na kuwa kupizika iwo. Uwo mbune nesko, ndipo iwo wakanyutuka chomene pasi pa ichi, mpaka iwo wakafika, mpaka iwo wakati iwo wakavana vizirisi. Wakavavandu wakamanya kunyutuka na kunjenjema pasi pa mkungono ya mzima mtuva. Uwo ndi muda huko wa Methodisti. Kufumira kula kukiza wakwekas na banyake ntiura, utisono iwo wakapanga bungwe. Hivo wakapanga wa Methodist uyu, Methodist wa chikale na mtundu uu wa Methodist na mtundu ula wa Methodist mpaka uu wafika pa ukazuzu chamene kufikira kutivandu wa Methodist pa kukumba kutivatuli ndopa zifumemu mabuku gao gasumu. Kuno usiku unyake pa program ya television ama mavane wakandiimbira ine. Hivo wakavana mlisi wa Methodist nganira muno mu Indiana wakasambazi yanga Gwedemura na kunkuru mchalichi. Wakati chasoni kutiisi tatundeka kuona rusori weme ili ilo likunjira mpingo. Oyo ndi devuru mumprofeti mutesi, enya, mkukumba yae kupweteka maringariro gako kwenye mbali, uo ndi unenesko wa chuta. Ene nchikwe mne mkuisikini kwa pachoko mtawa iye na kumpangisani imu kutimukabazike maremba, panji mnozike vintu na chuta, kurusika kutimukata ike kuhumariro. Imu panyake mkanditemwa yae inesono, kwenda zili nyake imwe mzambika wakolino kundi kumbatira ine kuti mbali Branham uo ndi UNESCO. Apa ichi chiringanira apa na kunjira kwa umo icho, kuna ndi kwa hivyo ichi chiriko kuna Baiburu likati hivyo mazamchita icho. Nteona kufumira kwa Wesley, usenge Wesley wakachita icho, mbwenu makurondezika kukiza wapente kwa stene. Ipa hivyo waka wana kuwezirisikeke kwa vya wanangwa, waka yamba kuyo ya malidhime ubabatizo wa mzimu mtuva. Kwa yana waka nanjere ya chingoma umo yikumerera kufuma mudongo, tiani chakudanga iyi kufunda, yikuoneska mahamba gaviri, nteona uu, ime mori na mundo wa fingoma, ime mkugana gana. Mahambagara kakukula ndipo kakupanga mpunga, chakudanga ichi wakabaluza. Mpunga, kasi wakabavichi, Methodist, ufu mpunga, chita imu machapa ubali, kuchita uvangiri, ufu mpunga kujiranga muzinyake. Chifukwa, nanga ndi chirengedwe chikuparaze miwiru ii ya mpingo. Methodist kufumama mshitimba heti, panjini nkungana mula, barudharani kufumama mshitimba heti. Methodist kufumanga kukuchitema chake cha paubari na nyingo ya unene na nyingo ya missionari. Nyingo ikuruchamini ya missionari iyo chalo chika manyapo ikama nyingo ya Methodist uwa mbo nenesko kufariskanga ufu wake. Kasi kukachitika vichi kufumira kura, kufumira mufura wa mpunga kukiza mguidu wa chingoma wa pente koste. Njere kuyara waka na chenu chimozi mozi icho chika pandika, ntaha hamba, ntaha mpunga kweni njere. Ndipo sono, wapente kusibari na chuku palipose panjere, fikira kuti iye, ima mga iwona yae nanga ndi njere, pinyengo ya kuti itosgeke iye, amen. Kasi wakachita vichi, wakachita chindi chimozi mozi wa Methodist wakachita. Yumoza wakapanga bungwe hivo wakati, Ascendancy Assemblies of God. Yumoza mnyake, Ascendancy Pentecostal Holiness. Yumoza mnyake, Ascendancy Oneness. Isi ndise tunnes, ndipo kuri vanandi chumene wa ichi, ndipo vanandi chumene wa iwo. Mwee, kukwere ngangamira ya rinunda limoza, marinunda gaviri, marinunda gatatu, chirichose. Au kuri 6 panji sate, panji mabungwe 40 upambana pambana ga iwo. Kasi wa wakachita vichi, wakaponya ichi, chikawiri rankanira mchiroma kamozaso, wakababatizika mubabatizo wa mpingo wa Roma Katolika. Inangufumba kwa pente kusuwari yose kutu wanduwa nesike ine wako mnyake mbaiboro wakababatizika mzinaradanda mwana na mzimtuva. Inangufumba bishopu wari yose kadinoro msambitu wari yose kutu wanduwa nesike ine wako ichi chikabako chikachitikapo kuwara kwa mpingo wa Katolika. Liparutera wakachitora ichi, ya wakiza na katekisima na chinyake chirichose kufumamo uu, Methodist wakaruterizga na ichi. Mbapente kuste ima mkuna kutesone zimukorene, potokane, werera ni kumazgu. Lapani panchi utofu msingipo chakufika pa kanduru pa imwe, vana uko imwe mulinako. Amen. Viri makora. Mwafumisika po mzima mtuva kuwa mrongozgi, ndipo mwa pasta iwo dongosoro lituwa rabantu, ndipo mwa kazika iwo pachanya pa mamimbara, ndipo ntamga vachimanga iwo muparazgi valiska, isa tukwena kuchimeka vaparazgi valiska, lizu za kutimparazgi kungana mula. Kweni dada, Kadinoro, Bishop Mulara, panji mlaviriri mkuru, vaneneska baka chitinga chindu ichi. Ndipo chute wakava kuzgeira iwo, ndipo wakati ende ngu chitinga ichi na neso, chupa iyo kwenera kuwa mlaviriri mkuru, Bishop Mulara na Papa. Hiyo wakwira nchitwa na muntu waliose payika payika, ntabungwe kweni muntu. Sono umacharendo, tegeres gani hapo isi tukusendelela kukujara, isi takarawaka na vesile moza. Apa isi tirina chisambizgo cha chiyambi cha chikatolika, chiyambi uhariri wa upostori, kasi mbalinga bakumanya icho upostori. Sono wakatolika wakuyoya kuti Papa Mwanyauno ndiye wakatora maro ga Petrosi, kutora maro kwa upostori, kulija chindu chanteura. Kasi chiriguli cha kutupichino, chirakulago cha kugonana, kasi kukachitika uli kuri Esau na Jacob, wose babiri wakababika na danda na mama mtuva. Ndipo imoza wa iwa mkristu, ndipo mnyake devuru. Kasi chingachitika uli ichi. Chifuko konanga ndi konanga, ndipo gonana ndi gonana, kweni chihuta wakupereka kubabika. Chihuta wakutusanga isi kufuma kumtende kwa wacharu, kasime mkamanyanga icho. Dindizgani paka isi tifike kukubazika bambida wako ava, ndipo mwone umairenias, umwe iyo kuperekera marumbo kwa chihuta chifukwa cha kumsanga iyo pambere charo chindaveko. Umwe kuti Martin mtuwa na bose vara wakumupa marumbo iyo chihuta marumbo wakati chifukwa ipo bandu kuyo yanga za iyo kuti iyo wakasangika pambere charo chindaveko ilo ndelemba wabarivara wakavapa mzere na chihuta. Kweni mpingo ufipa wakari uu kaendera mafirimika 1500 vya miwiro ya mdima ukabingisika chindi chose ngati nyari ya josi kupimba kuvara. Kweni mkuza mkuba kuvara mnyengu ya kumise Yehova kayoya. Kunjira hapo kwa upostori Imoza pamanyuma paminyake. Papa Imoza ndipo yuko na kuva mumbapo ya wapapa pambere iwe undabe papa. Oh mwe, mwe, uko ndi kupusa. Mamembara, nta mtuva na marunji kwenye kupanga basembe wa rumbere iwo na kupanga iwo wafumeko kuza kwa nangazawo. Ugo kira ngaza kwa nangazawo, kulipira ngandarama pa kuzumerezika kwa nanga kwawo. Va protestanti wa kuchita chimozi mozi, iwo wakiezika kuwa kumsirisita mliska pa msana ndipo wa kukara umoyo ngati banyake wose wacharu. Ndipo iyo kumanya vinandi ya hivya chivuta kuruska umwe iyo kuchitira ukufazumerezika iyo wakarenge mpingo wake. Ndipo ukufachima iyo mamembaraka mpingo wake na kufazumerezika iyo wakarenge mwenemura na kuyoyanga kwa iyo kuti iyo mba kuponosikeka. Umwe iyo wamku kufazikikira pata sirira usange iyo vandababikeso. Kwa mbla mzima mtuwa ime mataika kurije mtu wanga iyo ya kuti Yesu ndi Kristu kweni kuzira mamzima mtuwa pera. Mpingo wa UNESCO kwa Efeso ndao kanyengeka na kakutika kuka makora aga mayoyero gazeru za mutu. Iyo, iwo wakachitinga ichi, iwo wakanyengeka ya ayi, iwo wakumanya, mpingo wa UNESCO kanyengeka ya ayi. Uvumbuzi wa utesi wa bantu amba wakabanawo, wakuchemeka chine kula iti, weni uu kakulira na kuyayi na masuka chivuta. Ndipalireni ine uko imu mkuona wasembe mkufumbulanga konanga kukasambizika mbaiboro umu. Kasimu mkukuona nkuku wazikirika kukasambizika mbaiboro umu kufachikuwa kiru chaza konanga zinu. Kasimu mkumuona nkuku mnyako kababatizika mzina radada mwana na mzimu tuva kufachikuwa kiru chaza konanga zinu. Kasimu mkuchuona nkuku ichi kupereka nguku la margiru la wine na wine na kulembesa zina rao pabuku la mpingo mkati mula. Kasimu mkufuona nkuku vindi vyose hivi. Kasi ichi njivichi. Ndi usofi panji badangirire au ntambali makora na mazgu. Ndipo iwo mbachini kora iti. Ndipo chivuta wakati enengu batinka iwo kurela ni kumazgu. Oo icho ndi enengu manya icho njokuputeka babale. Kweni ine ndirije mlandu kwa Yesu kumkwenyerezika iyo. Uvumbuzi wa utesi ntana mazgu. Kweni wakabachema iwo vatesi, vapostori vatesi, vaprofeti vatesi. Kweni mpingo uneneska ukakoreska kuchisambizgo cha pakudanga cha Paulos mtuva na ubabatizo wa mzima mtuva. Na vimanyikwiro kurondezganga na kukosgiranga mazi wa Paulos wakasambizga. Amini, diwanesikeni ini ukochivuto kuzirengalizu ila kutiku wazgira. Diwanesikeni ini ukochivuto kuzirenge na kuzisika kuyawaya malirime na vindu vikuru pa kuchita waka kora nangachasa na malisika kumara kunyaki na kulembesianga zinalinu pabuku. Ndipo kweni kurumananga kukwebanga kumuanga kuyawayanga mautesi mapandu wa makadi kubanga na sanguru sopachoku kurutanga au lusungu. Woyo ndi wakutupi mprofeti mtesi mbwezi enye bwana. Ntowo ya chivuta ndi utuva. Leka ni ichi chimanyikwe kwa membara waliose muno watupe la Kristu. Fikira kuti imwe mkare umo ya utuva. Chivuta kukana sembe ino. Sembe ikwenera kuti iperekeke na mawoko gatuva. Ndiko kuti makora. Msofu mkuru pambere iyo wakawa wandafiki kutuwa pereke sembe. Iyo wakena kutuwa be mtuva na wakuchipereka na wakupakazgika na wakufairika perifumu na chirichose. Pambere iyo wakawa nangu wandanjire makupapa kwa chivuta kutuwa pereke sembe. Ndo nenesko uo, nje urakasi urutenge uri kuwaro uku na kukapusika, na kuiba, na kukangana, na kutimbana na vazengizgani wako. Na chinyake chirichose na kuchita wehene umwa iwo kuchitira, ndipo pamanyuma makuiza na kuti, awo Yehova chivuta, urambika Yesu, aleluya. Bandu wakuti, enengu vawona iwo wakuyo ya maririme, ichwa mtawa iriose ntachungana mla kuti iwo walina mzima mtuva. Enengu wapulika iwo wakuchemerezga, ichwa mtawa iriose ntachungana mla kuti iwo walina mzima mtuva. mzimu mtuva ndi umoyo. Baiboro rikati vuna ikirokwa pacharo cha pansi kaviri kaviri kuti ichitirire ichi kuti ichivalike ichi kuchene icho chiri kulengekera. Vaibere 6 kwenye minga na nthura ivyo viri pafupi kukukanika ivyo umalewo wawo ndi kuocheka. Zumva likuvalira pamulungi na pamuhene, vura ikirokwa pamulungi na pamuhene, vura ikwiza kuti ipange mbeu ya tirigu ichati izinurenge nthura na dururi rose ilo liri mumunda. Wasange tirigu wali na nyota, nthura duru wali na nyota. Ndipo vura yeni ira iyo yikutirira tirigu, yikutirira duru na roso. Tirigu mlara pachoko wakwe zingi mchanya mutu wake na kuchemerezga, irumbike fumu, aleluya, aleluya. Ine na kondo chumene kupokera vura iye, duru mlara mchoko wachemerezgenge, uchindami kwa chivuta, warumbike chivuta, aleluya, ine dino kondo kupokera iye. Kweni na vipambi vyao imwe mwa manyenge iwo, uombo nenesko. Na vipambi vyao imwe mwa manyenge iwo. Verse 7, ndipo ntewara isi atikujara uundi wa umaliro wa muwira wa mpingo. Sono isi ativenge kutitachidwa na maminute 5.10 minute pera. Heyo umwene uyo wale na kutu rekani opulike chumzimu kuyoya kumipingo. Kwa iyo uyo wakutonda inindi mpenge kutuwarike kunla umoyo leni ilo lilipakati paparadiso wa chuta. Sono wanani babwezi hapa parintuwa umwa imwe mkutondera. Chakudanga imu mkwena kuti mutonde, ndi wala imu mgamanya kulika chipaso, ndi wakutonda, imu mkumbukira usiku unyake chisambiku chitu usiku wa mara. Yohani wakenda kuti wanjire mumzimu mpambere iyo wanda wanechere chose, ndi pokasi imu mkarenge uli kuti usange iyo nga baptisti hai, ini nditegere zinge yai kwa iyo, usange iyo nga presbiteri hai, ini nditegere zinge yai kwa iyo. Usange iyo ntawa kusambizika waka ndende ndi chompingo wani kusambizika, ine imu mtondenge hai, imu mdanjire mumzimu. Ima mwose mwurukuwaru kwa dongo soro. Njira ni mumzimu yu woyani, fumu Yesu ine nkumtemani imwe, sono fumblani kwa ine chirichose icho ima mkuwana kuti nchakunikwana, zanengi waka na ichi kwa ine, ntiwala imwe mkuwa makora uombo nenesko. Wanani, katatu baiboro likioya za kuni ra umoyo mgenzes, katatu mbuku la chivumbuzi. Daziri nyake isi itikabanacho icho, mkukumbukira, pasabata mairo, ya kapera, devuru wakutinga gawalirirosa la limba ilo liriko, kweni iyo wakutinga chumeniko Genesis na chivumbuzi. Iyo wakumikana na Genesis chifuka cha kukosgeke kwa ili, chifuwa iyo wakukumba kubapanga vanto wa gomezi kudi iche chikabanchiura ya ayi. Genesis nita wakayamba mtowo umochivuto wakayoyera kutindimo iwo wakachitira, wakabanachinyake icho chikapanga chilingiwa ichi na chintu. Nchevura iyo kumigana naro ili mwanchevura. Ndipo iyo kwa tolera vantu kutari na chivumbuzi chifuwa ichi chikuvumbura. Yesu pakuwa chivuta, ndipo iyo pakuwa devuru, ndipo iyo ngwa kutaika. Ndipo uchindami wa mpingo wa kutubisikika wa kuruta kunyumba kwa chivuta. Ndipo kupananyika kwa mprofete mtesi na wose awa kutita na wakuchita chirichose waza mkuponyika mnyanja ya moto. Ichi nja kusizisi kwa yae kuti iyo kwa karika kutari iwo na ichi. Kweni kumbukirane, maro wose gaviri ya kuyoweza kunye la umoyo mparadiso. Sono tienti tore ichi minitipera, ndipo sono kuni. Yohani mtuma chipatro 6, sangimo mkukumba kutumulembe ichi. Yesu wakati, ine ndine chingwa cha umoyo, sono kumbukirane. Sono isa tiguri sange nchito mizati iye ngati vya kuyimira apa. Ndihura pembele tindajere waka sono. Sono kuokolani la margero ndi kuni mumunda la kuchimeka kuni la umoyo. Uokolani la mazere ndi kuni mumunda ilo la kuchimeka kuni la kumanya. Kasi mbalinge wa kumanya kutibaiboro li kuyoya kutikuli kuni la umoyo na kuni la kumanya. Sono mtu wakenda kuti wakalire umoyo na kuni ili la umoyo. Ntanga kuti wakwasikenge kuni la umanyi. Ndi unenesku uo. Ndipo nyengo ya kudanga iyo wakakwasika ili, iyo wakajipatura iyo mwene kufuma kwa mlingi wake, iyo wakataya wake, wene na wene wake na chivuta para iyo wakachita kuruma kwake kwa kudanga kuhumanyi. Sono wakanagana ni mkongono sono, ipo imu mwene imu mkulemba manuti siginu, inene mpenenge nyengo makuti imu mkamanyi kuchipulikisika ichi, chifuwa ine kukumbaya ikuti imu mponye ichi. Yesu Yohani mtuva 6, iwa wakamanga kufuma kumbiwi, ndipo wakaponyanga mawako gao mchanya na kuchitanga vya kunyoza vyao kula kuti vadada vao wakamu kufuma kujarawe la wazimu na vinyake nteura. Iye wakati ina ndine jarawe lira ilo likava mumapopa. Ndipo iwo wakati hapa iwo kiwoya kuti iwo kamako pambira Abraham wandaweko. Ndipo iwo ndi umanaru mentawa kujumba vile mika 50 vya kubabika. ndipo iwo kuyoya kuti iwe ukamona Abrahamu Isi atamanya icho sono kuti iwe ndiwe wakufunta iwe ndiwe devuru mukuona eye wakati pambere Abrahamu wandaveko ine ndine nkava muchipwati na Moses chipwati chakugolera ine ndine pambere Abrahamu wandaveko ine ndine nta ine nkavako sono mumavandu imwe mukuyoya kuti mazuva kamithondo ikati kuchumpa imwe mukuyoya kuti mupange lemba iro liyoya kuti ine nkava mkuru ine nkavako mukuona nthanga ine nkavako panji ine ndiza mkavako ine ndine apo ndi nyengo zonse iyo ndi wamiyirayira mwazika kuti ine ndine ndi wamiyirayira mwira wawo wonse nyengo yonse vyakuvika pa makandulo vyonse 7 vyagolide mpingo uliwonse maroga aliwonse mtima uliwonse ine ndine nthanga ine nkavako panji ine ndiza mkavako ine ndine nkanira sonno omwe ine nyengo zonse nkavira mukuona nyengo zonse ine ndine ivo vakati vadada vitu ise tikukumanya ya iwe ise tikumanya iwe ndiwe devuru vakati vadada vitu vakarika manda mapopa pa nyengo ya kuwana virimika 40 ndipo yesu vakati ndipo iwo waliyonse walikufa mbonenesko uwo ivo vonse walikufa kweni ine ine ndine chingwa cha umoyo icho chikwiza kufuma kwa chiuta kufuma kuchanya usange chingwa cha umoyo usange mundu wakurya chingwa ichi iyo wafwenge ayi kansi mundu iwo perekenge thupi lake kuti tirye iwo vakati sono iye ngokufunta mwakufikapo chomene chingwa cha umoyo chikafuma kukunira umoyo uko iwo vakaryanga kufuma mu munda wa Eden iyo wakava kunira umoyo sono usange kunira umoyo wakava munthu ipo kunira kumanya wakava munthu sono mukuti serpente wakavavye mbewu usange umoyo ukwizira mu mwanarume nyifwa ikwizira mu mwanakazi viri makora iye wakava kunira nyifwa nyengo yene ira para praimoza uyu wakati wamkazuzika mwanakazi chenecho iye wakachita serpente mwanakazi wakati serpente ungundi nyenga ine uombanenesko njoka yayi iye wakava mrigara chomine pavikoko vyose iye wakava pakatikati pa chimpanzi na munthu mbewu ya chinyama ingenjirana yayi ne mwanakazi ingachita yayi ichi kweni munthu uyu wakava iye wakava pakulumikiza pakulondezekako ku iye ndipo chiuto wakavika nthembo ya nteura pa iyo kuti iye wakamkhazika pa nthumbo yake ndipo wambula marundi ndipo wakatura chipongo chilichonse mwa iyo ndipo wakasinda ichi kufuma kuchinyake chilichonse chakuyana na munthu sansi kuyeza kujima ichi muthengere icho chili kubisika mu vyamchindindi vya chiuta mkatikati mwa paradiso wa chiuta apo pali uvumbuzi wino iyo wakababa mwana wake wakutanga uyo wakava Kaini ndi unenesko uwo mwana wa satana mwana wa satana usange iye wakava yayi kasi ukafumira nkhuu ula kasi ukafumira nkhuu yeni ula ukafumira mwa adamu uyo wakava mwana wa chiuta ukafumira kwa devuru dada wake ndipo iye wakakoma wakukoma wakutanga wakava devuru mwana wa devuru unani icho chikachitika pa manyuma pa icho unani muwira wa Kaini kukirira mu mwira ula uwo ukarondezeka pa manyuma pa Kaini waliyonse wakava wasayansi na vanthu vakuru vakuru vavasikani baiboro iwo vakazenga nyumba iwo vakupanga visuro ndipo iwo vakava vasayansi kweni wanayonse uyu wakiza kufuma kwa Seti chenecho Abel wakafwa chithuzuzu cha Yesu wakafwa ndipo Abel wakafwa ndipo Seti wakatora maro gake nyifwa kuvikika mdindi na chiwuka kufuma kulake ukababika vakafwa kuchikhizika valise vamberere vakababika kwizira mu ilo sono Yesu wakati vadada vini vakarikamana mapopa ndipo iwo vonse valikufwa kweni ine ndine chingwa chira cha umoyo chingwa uli cha umoyo kufuma ku Eden kuti munthu wangarika chingwa ichi ndipo nthawi wafwenge sono chiuta wakavika mngero kuzingirira khunilira la umoyo kuti walivikirire ili mukuti pavavye munyake walikwanske ili mzire iwo vangarika khunilira na kukhala umoyo miyirayira ndi unenesko uwo chifukwa iwo vakiyenera kuti varutirizike pakhuni ili na kufa ndi unenesko uwo chifukwa maninga iwo vakalika kulira iwo vakafwa ndipo mukusimikizika mwaka umwe imwe mukufira chifukwa imwe mukulika kufuma kukhuni lira la umanyi sono chinthu lavise pakhuni lira la umanyi sono unani icho ili lachita sono chinthu one icho ili lachita chinthu chakudanga tiyenti wone ili enya tiyenti wone polimosa ilo iwo ili ili kupanga wonga wafuti uyu wakoma mabali vitu kuomba UNESCO kukomana imodzi na menyake na uonga wafuti kufuma kukunyira kumanya chiyendo chakurondezekako ise tachita mwe tiyentione ise tikapanga garimoto kufuma kukunyirira ra umanye iyi koma vanandi kuruska uma uonga wafuti kuchitira au enya tsono ise tiri na bomba ra hydrogen chiuto kukoma chirichose ayi mundo kuchikoma iyo mwene kuzira mu umanye wake kweni chonse icho cha chiuta uzamu kuchiuska ichi kama zaso chiuto kutaya kanthu yayi yesu wakayoya ntheura uombo UNESCO iyo mwene uyo wakurika chingwa ichi wali na umoyo mjirajira ndipo ine nzamu kumuuska iyo kama zaso padanzi ra umaliro ilo ndi pangano rake sono chiuta iyo wabari kundihazi chomene wakurika kukuni ra umanye ndipo wakufa kweni para iyo wangafika waka kukuni hiri iyo mwene wakaringe umoyo mjirajira Nte orasonu maroma mungero kuwaru kura kwa chimbiziranga iwo kutari na kuni iri. Iri liri kuwaru kura kwa kutiranga iwo kura zika kukuni iri. Vangero wa mipingo 7. Kwa uwezi gereska iwo kuzina ra Yesu Kristu uyo ndi kuni ra umoyo iru ra imirira mparadiso wa chuta. Mwe, ene kukumese ima mkupulikiska icho. Kuni ra umoyo ra imirira mparadiso wa chuta. Mwakuti ime mgamanya kuwa gaura iyo na kuwa mwana manarumi na mwana manakazi wa chuta na ukara umoyo mjira jira. Iyo mwane uyo kukulika masugani na kukumaisa pa iyo mwane uyo kanditumaine wali na umoyo mjira jira. Ndiposa mjira mcheruzgo yae kweni kwa jomba kufuma kunyifo ufika ku umoyo. Mbale mlongosi sono ine ndine, ine mwakusimikizika ine ndiri, ine na mchekani imwe, na mkwerekani imwe, ine ntandonga na mwala kuchita ichi mtuwa iyo, mwakwana chuto kumanya icho. Kweni ine nkwe nara kutindichita ichi mtowa iye mwakuti imwe muone apo ise tiri. Ine nkukomezika ya kuti ise tiri na nyingo ina nchomene ya kukarira. Ine ntangu yeza kumfumesika nipo imwe pa ukristu chifuwa chakuti imwe mwuri mbungwe. Ndicho ya ichi. Vandu wakufira vya kuchitika. Yuva kumanya chiri chose ya chakuti wachite. Chose ichi wapapi wao wali kuchita nchakuti rutane mkajoe ne mpingo na vintu. Kweni mbale chino chimoza pambere ise tindarute. Rekani ine nepange chidus kwa chimoza ichi. Mprofeti wakati kasima mkupa gomezi kwa profeti paiboru likayoyo kutitipulike kwa iwo mprofeti wakati isa mkiza nyengu apontaku za mkupa mohanya panji usiku kwenye za mkupa ngati danzi la mdima kwenye mnyengu ya kumise mambere zuwa renda chone waka kuza mkupa kubara ndi unenesko uwo sono uonani icho isi tkabanacho sono tientu one waka kasi likuchita uli zuwa kasi zuwa likufuma nkuu mkawonekero kamaro kuvuma ndi unenesko uwo likuchona kuzambwe ine nakumbanga ndina nanguva ine nzamkwiza na mapu machero usiku na kumoneskani imwe wala mzimu mtuva wakati wafika Yerusalemu uu kapanga fikira leneko la 80 ntowa yake iyi kurutanganira kukwera mchanya kunjira mu Ireland ikwerera kumanyuma kuzingirira kukwera mchanya ndipo ikwiza kumpaka za kuzambwe ndipo ikwerera so kumanyuma kama zaso figara leneko la 80 uko evangeli likaluta sono chitukuko chile kwenda na zuva kasi mbalinga vakumanya icho ima mwuru kusambazikika icho ndipo mkumanya ichi chitukuko chakaricho mene isi trinacho ndi China ndipo ntewora kufumera kula ichi chikwiza kujumba kuvuma ndipo para mzimu mtuva nta ZUWA kweni MWANA pala zuva ZUWA likuyamba kuvara pasi munyakuvinda na mabingu ya usiku palije kantu kule mbeu yeringu iyi kalenge ya moyo chifuko moyo wose wavya kumera ukukalira umoyo zuva isi atikumanya icho ima mungamanya kutira konkriti nkanira pachanya pamaro ya uteka ndipo nyengu inyake ya kupuka kasi uteka wanandichomene ulipochi nkanira kuwaro kwa umaliru wa konkriti chifukwa ndi umoyo ula kusikula ima mungabisa yae umoyo weneko umoyo uchoko ula paruwa manyawaka kutazubalira likuvalira kwenekura uu yendenge ulendo wake pafupi hafu mdadada wa msumba kuzanga kusiko konkriti yula mpaka iyi ingamanya kwenye msikira mtu wake michanya mpepo na kuyamba kumurumba chivuta ima mungabisa yae umoyo uo mbunenesko umoyo para ima babikaso ima mungabisa yae uu chinyake chikwena kutichemerezike para ima mulina umoyo sono vindi vyose hivyo ndi vyakufwa sono ndipo mbeu zichokozichoko za panda za jurika chibara chikufuma ndipo iyi yafwa kweni umoyo uchalima mura sono para zuva rayamba kuvara mwenyenge ya kupuka maruva kachokokachoko ga merenge ndipo chirichose chijino sikenge mutu wake mchanya kama zaso kufuma kusi kuviswaswa kufuma kusi kuvigodo kufuma kusi kumaribwe iriri ukengeso na kukarasura moyo ndi unenesko uwo chifukwa ZUWA likuvara sono dazirinyake MWANA wazamvara uyo ndi chata wa umoyo wa mirayira, na chirichose icho chirikumera kurazika kwa iyo kukumbanga umoyo wa mirayira. Iye wakati inaendeza mkuchiwuska ichi mnyengu ya umariro. Ema makuona ichene nkungana mura, umoyo wa mirayira uza muusikike mazuwa ka umariro. Usanga iuwa kamusungani mnyanja, panji kuocha tupirinu na kuliponya iri kumpepo zinai za charo chapasi, chivuta uza mkuliwuska iri mnyengu ya umariro. Usanga ima mkanjira mtumbo ya nkaramu ya njara, panji kunjira mvingando vya kugorera moto ivyo vitore ngegose vya kusazikana vyose 16 na kubivara kwa cosmic na chirichose kufumama imwe, chivuta uza mkuliwuska iri. Sisi lenerira la moto wako liri kuverengeka, amene, chivuta uza mkuliwuska iri. Sono leweskani kuno, sono usangi mandarumwari ose wakufu achifuwa cha manakazi, ipo mandarumwari ose wakalira umoyo achifuwa cha manarumi. Kutora gawo kumanakazi ya mumtundula wa umoyo, ima mkumanya kutima mfuenge. Kulije ntowa ya kufumirako kuhichi, ima mutifuenge. Ndipo mkusemekizi ya umo ima mkutora gawo raicho, ima mkarengeba moyo. Kulije ntowa ya kufumirako kuhichi, ima mkwena kutima kareba moyo. Amen. Usangi icho chikubaba nyifo yeneko, ichi chikubaba umoyo weneko. Ndiyo ntowa ya kapera ima mkapokelera ichi, nja kutimuwe na umoyo. Sono mprofetu kakayo ya kuti, kuza mkubakubara kunyenga ya kumise. Sono wanani, iyo wakati kuza mkubazuwa iluote za mkubara mdima, iri nta lingachemeka mahanya panji usiku, iri iri lingati ya la mabingu, nyakuvinda, dazi la kuzizima, kwendi pauli mwana wakupereka kubara. Kutari kula kujumba vanya kuvinda vara na mabingu na vinyake nteura, mwana wakupereka kubara. Iri li kupereka kubara kwa kwanira kuti ime mga manya kuinda, lipo ime mga manya kuona umo ime mga kwetira na vinyake nteura, kwendi pauli ili, iri nda kubara chumine yai, dazi la kutowa. Mkuwana, sono kulijia chirichose chingamanya ukara umoyo mnyengu ira. Usanga ime mga panda chinyake ukuzubari kuchifika yae ichi, ii kupinyirira. Ndubune nesko yae uo, ime valime mkumanya icho. Panda nchingoma mshedi banji kumarukunyake, wanani ii kupinyirira. Fredi, iu kuna kutumanya icho kuzira mutirigu wako. Ime mpande ii kuwaru kula, lipo sange ime mulina chanya cheni, au kwa kusizima na vura, ii kupinyirira. Enya iro ndiro sulga na mpingo mumiwiro ii, uwa kara kupinyirira. Uwa kara kupinyirizikika na mabungwe, vikani zinarinu pabuku, ise tirikuwa na kuvara kwa kwanira kumanya kutichivuta waliko. Ene ndiro wakondwa za icho, ise tirikuwa na kuvara kwa kwanira kumanya kutichivuta waliko, chiriko cheruzgo chukiza. Ise tirikuwa na kwa kuvara, ndora ise tikulemba mazina itu pa mabuku, ise tikakora na chasa na mliska, vinyake nteura, nipo tikuchita icho. Vire makora, kweni sono ndu nyengo ya kumise. Sono chitukukwa chikuiza kufuma kufuma kufika kuzambwe, lipo sono isi ya tiri kumpaka za kuzambwe. Isi ya tingarutirira yai, isi ya tayambuka, isi ya tafika kufuma kama zaso, isi ya tingarutirira yai, isi ya tiri kumpaka za kuzambwe. Sono baibaruri kati, mnyengo ya kumise kubara kuzambuiza. Sono kasi ndizuvara mtunduuli iloli kubara mnyengo ya kumise, kasi ndizuvara kulekana na iloli kufuma kumrenji. Ndizuvara nilila, ndu unenesko uo. Enya ipo kasi chivuto kala izika vichi, sono isi ya tifiki ngeku ichi, sungani ichi, nkanira tikire nkanira kukirira uku kumwira ugu. Baiboro lika yoye nteura, ine nisimi kizikire nge ichi, miwero ii ya mpingo apo isi ya tikurutirira. Kuti mwenyengu ya kumise kuzamkiza kuvara, kuzamuoneka, kuzambwe, uku kuzamwezereska zuva la urunji kama zaso lirina machiriso mapapindo kake. Ndipo vimanyikiri vyenevira na vya kuzizispa vyenevira ibo vikashitika kali kuno kufuma viza mkuchitika kudera uku kuzambwe na kupungulika kunyake kwa mzimu mtu wa mnyengo ya umariro.
Repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. The evening lights have come. It is the fact that God and Christ are one.
Amen.
Oh, it shall be light in the evening time.
Glory.
That path of glory you will surely find.
Yes.
In this waterway is the light today, buried in the precious name of Jesus. Young and old, repent of all your sins. The Holy Ghost will surely enter in. Those evening lights have come.
chindu chini chira cho Petrus wakati kurekani ije chimanyikwe kwa imwe kuri chivuta wampanga Yesu mwana uyu uyo imwe mkapayika vyose fumo na Kristu rapani wali yose wa imwe iyo wakayoya lipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu kutita kunanga zino zigo ukereke kurekani nini mpadide ni chinyake imwe apo ini nkayoya ngada sirinyake pa marangizo ka dokutara mandu pakute mwayai kutora marangizo ka dokutara wasange iyo wali na mkwara au gachizgengi uru wali winu dipa ima mkutondeka ima mkukana kuma aga dikunangasika kwa dokutara yae kuti ima mafwa yae bwana dikunangasika kwinu chifwa ima mkana kuma aga ndipo sono usange dokutara wali mba marangizo ndipo iyo ndipo ima matora marangizo gara kuruta nao kwa kupereka mkwara wa feki ndipo iyo wakufika mganyaki mwene mula awantaga yenyaranga kuti ave mula aga mkumeninge ima na oso ndipo nenesko uo dokutara yura wali kusambira icho kufikira kuti iyo wakumanya kuti mwali vinandi makuti vya marangizo gara hivyo ndi poison kuti vikoma vibungu vira hivyo vire mutupilinu ndipo mwali mkwara wakwanira mula kuti utimbanizi poison kuti walike kumkomani imwe ndipo uko na kuti uwe wa saizi usange imu mwavika muna ndi chomene wakuma vibungu aga mvirenga ya imurwari uvika mapoison mna ndi chomene uu mkomenge iyo uko na kuti uwe wakwanira makura fumbo ulikabala kuti kasi mwalije kuni mgiriedi kasi kulije nganga kula wakayoo ya mprofeti eipo njifuwa uli ntenda ya mwanawani mwanakazi kuchizgika yayi kasi suzwandivichi na mpingo kasi suzwandivichi kute isetiri na mpingo yiruwali jina ndia kale chifuwa isetiri kuwa na nganga zinyake za feki zikupereka marangizo kwa nangika uwa mbalenesko iyo nta wakati dada mwana mzima mtuva iyo kasi langizo likayoo ya vichi hapa pari Petrosi kasi mbalinge wakumanya kuti iyo wakama na makii ya kufumu Yesu wakayo ya ntiura kasi iyo wakayo ya vichi mkayo ya lukanyaki iyo wale na chakule mbira marangizo pale iyo wakati wapulika chwa wachose ichi kuwaro iyo wakati ranga wakati mirazganga wakayo ya ngamalilime ndipo wakavanga na nyengo ya ntiura ndipo iyo wakati vandawa wakutavinyo mupsha Petros wakati ava ntava kutavinyo mupsha umaima mkukana ganira kuonanga kutiiri ndi ora rashitatu la dasi kwenye ichi ndi chena icho chika yoyeka na mprofeti Joel waza mkufisikika kuri mnyengu ya umaliro wakuti chivuta enendi za mkupungulira mzimu wane pavantu vose vana vini vana rumi na vana vini vana kazi waza mchima na pavatibiti vani vana kazi na vanchitu vana kazi enendi za mkupungulira mzimu wane dipo iwa waza mchima dipo enendi wana sikenge vimanyukira kuchanya na mcharu chapasi moto na josi na mvuchi dipo kuza mchirika kutu wali yose uyo waza mkuchema pazina la Yehova nta waza mkupono skeka ndipo makurutirira kasi iye wakayo yapa za Davidi iye wakati sekuru Davidi wakashwani ratu ichi ndipo iye wakati kwenisa tupirane reza mkupumura machigomezu wa chifuwa iyo nta waza mkufusida wazimawane mgehena nesi iye waza mzomerezga imoza mtuwa wake kuti wawone chivundi rekani ini ndi oye makumasuka kwa ime babali za sekuru Davidi iye warikufwa ndipo warikuvikika mdinde ndipo dindiraka lira naise kufika kudazi ili wanani kweni iyo pakuwa mprofeti wakachwona chivuka cha Kristu rekani chimanyikwe kwa ime kudi Yesu uyu uyo imwe mampaika na mawuko kahene chivuto mpanga iyo vyose fumu na Kristu pale iyo wakati wapulika ichi iyo wakachundeka mumtima wangu ndipo wakati madoda na wabale panji Dr. Simon Petrus tirembere marangizo ise kasisi tingapukira uli ichi isi tikumba mungwara wakuchizge kwa nanga au sano mwoneni iyo ichwa iyo wakayoya sano imwe mkusanga uko mepingo iye ikafumirapo pa mzere iyo wakati lindizgani minitipira inendere mbenge marangizo ndipo anga vingi marangizo ga mjira jira anga vingi ginu na kubana vinu na kwa iuwe na ambari kutari ndipo nanga ndiva nande ofumu chivuta witu waza mkuchema kasi iye wakayo ya vichi kasi iye wakapanga uli ichi umu katolika walirinayo iye umu baptist walirinayo iye umu methodist walirinawa aga uli wose wa iye uru kusazga kuchinyake panji fumisika kuchinyake ku aga ngati wa pentekoste iwe wakasazga kupanji waka fumisikako kweni kasi iye wakayo ya vichi rapani waliyosu wa ime ndipo mbabatizike mzina la Yesu Kristu kutiza kunanga zinu zigo ukereke ndipo ime mpokeringe cha wanangwa cha mzima mtuva marangizo kama yira yira ii njinu na kubana vinu ii kalirirenge mumuira uriwose wa mpingo perikani ii kwa waliyosu wa iyo ochi uta tosgane mawako gane tosgane mtima wane fumu ngurumba usanga aga kutora mbwezi waliyosu ini ndiranayo perikani ini perike marangizo umadoktara wakayoyera kutindimwanega perikere aga ndicho chifuka ime mwere na mipingo inandi ya kufwa mamembaraga nandi chomeni ka kufwa ime mkusazika kwa mankwara ndipo mkufumisika kwa nandi chomeni kwa aga kufikira kuti marangizo ndiwa yae mtawa iliose iye nta ichi zgenge chirichose kura nanga chasa na kujoye nanga mipingo kuwa zgira nanga olo sungu
awo ntandi wa malangizo iyo ndi nyifwa usanga imo mukukumba umoyo ndimo mukumba mzima mtuva rondezikani cho chiwuto wakayoya kuti chitani torani malangizo icho ndi ndendende umo iyo wakayoyera ndamunga sazengako ku ichi panyifumesikako ku ichi pamanyuma apa ukwiza vumbuzi nganira uku ndipo ukati mwariyonche iyo ufumesikako panyifumesikako chene chira chisa mkufumesikako gawalake kufuma mbuku la umoyo oh mwe uyo ndi doktora mkuru oh ine nkumte imwa iyo mkuchita ya imwe oh kumwira ukuru ula mwira wa Efeso para kugaruka uku kati kwa yamba waka kunjira mkati kuti vapange mabungwe ndipo valiska na madikoni panji ntama madikoni kweni maliska ntama valiska kweni makadinoro mabishopu vapapa valavirire vampingo kupaliranga mzimu mtuva kupaliranga mpingo sono iwe ungabangana icho ya imuno kasi bwana ndinjani mtu wa yiri yose Petros wakafumbika icho nyengo imoza wakati iwe nta unga parazika ngaso msinara Yesu iwe unga manya kuparazika usangibu kukumba kweni nta msinara Yesu au devuru wakurutii nkazi narira Petros wakati kasi nja kwenirida kwa ine kuti baiburu likati Petros pakuwa wakuzura na bungwe au mzima mtuva wakati ilindizigani inindirutengi nka kumanena mlaviriri kuti ndiwone icho iye wandipalirenge ine umwananga chitira na ichi lekani ine ndimpalirene imwe tasima makamanyanga kuti Assemblies of God vare na doktara uyo kumanya matenda ka vifusi ndipo kuti varute vakatolere vamishonari vao pandazi pa doktara wakumanya vya matenda ka vifusi kuti waone usange munthu yura wali makora mutu kuti wangava wamishonari Pentecostal Assemblies of God kasimbalinga vali kupulikapo icho nadi ichi chilimo wose waliyose wakumanya nadi kasi ndinjani wa msandi wa mishonari na kubamweruzi doktara wakumanya vya matenda ka vifusi panji mzimu mtuva onani icho ndi chimwe mukupokera pakuva na munthu onani fundo za kupangika na munthu visambizo vya kupangika na munthu lindizikani mpaka isi tifike kumwira ula wa Pentecoste chiuta waza mkuocha chindu chila mwakusimikiza waka ngati charu enya bwana enya nadi ndipo ime mwonenge kuti ichi chikora moto ulindo wose kufika pasi ndende kweni idaziri nyakira uchindami iyo waza mkuiza ndipo kumukirani tegerizikani kuni miwiro 7 ya mpingo ndi unenesko uwo kuri miwiro 7 ya mpingo ndipo ime mkumbukira para iwe wakaruto kakumana na mkwatibwi mwene ntengwa vanyake waka gunaturo muulinda wa kudanka ndi unenesko uwo ulinda wa chiviri nadi nta wakafwa yai waka gunaturo ulinda wa chitatu ulinda wa chinai ulinda wa chingonde ulinda wa number 6 ndipo muulinda wa number 7 mpomezi ikiza wanani mwene ntengwa wakiza rutana mkakumane na ayo kasi kukashitika vichi vamwari wose vara au vakagona turo vakauka Mwana waliyosi wachivuta kuzene mawuko ginu sono. pasema mukuzitemwa somo zakale za mpingo. Sono korona ni chansa na minyake pafupi na mwe Mose zingirizi kengati ntehura icho nchiweme. Iyo yani inenda mkumana nawe mbali. Wariyo si waimbe hii sono. Wariyo si na moko ino mchanya. Damitu iti ya kusinda masono tienti oyeichi. Fumu Yesu, ene nkumtemwani imwe. Ene nkugomezga kuti Yesu Kristu ndi mwana wa chiuta. Chiuta wakaonekera mtupi kuti wafumisikepo kwa nanga kwane. Ene ntanga kugomeza kuchita makura kwane. Ene ndirije kulikose. Kweni ine mwakufikapo Mku Gomezga, Mku Chita Makora, kwa Yesu Kristu, uyo ndi mponosiki wane, chiuta wane, fumu yane, ene nkumtei mwa iyo, ameni. Machero usiku, pa 7 koroko, para fumu ya Zomerezga, isi tamtura mpingo simuna. Na mitu iti ya kusinda masono, sono mapasipansi waliyose mwachimwemwe. O to our bountiful Father.